Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Danas je sreda, 2. decembar 2020. godine. Dan koji ćemo pamtiti po nečem lepom, nadamo se. A potrudit ćemo se da bude i lepih stvari u ovom jutru. Iako je istina, sve stvari od jutra počinju sa najavom novih mera koje stupaju na snagu od 5. 4. decembra, kada će ugostiteljski objekti, objekti uslužne delatnosti, tržni centri moći da rade samo do 17 sati i to radnim danima, a vikendom neće moći uopšte. Ali pričat ćemo o svemu tome daleko opširnije i preciznije u toku današnjeg jutra. Govorit ćemo o tome kako se sa pandemijom bore u Kraljevu, Leskovcu, Vranju. Donosimo lepe vesti iz Novog Sada. Otvara se konkurs za buduću Evropsku prestonicu kulture, tačnije konkursi koji bi trebalo da pomognu Novom Sadu da se kvalifikuje za to. A u Beogradu juče otvorene dve izložbe u grafičkom kolektivu, a danas jedna u Muzeju Jugoslavije o Alanu Fordu. To su samo neke od priča koje ćete moći da čujete danas do 10 sati u našem jutarnjem programu, koji su pripremili zajedničkim snagama redakcija Jutra, a sa vama su sada Darko Milosavljević, Bojana Tufegđić, Katarina Epštejn, moje ime je Ružica Zorkić-Radičević i želim vam dobro jutro.
To me.
sati je 36 minuta. U Beogradu je temperatura minus 2 stepena, nešto toplije u Nišu, samo 0 stepeni, toliko je i u Velikom Gradištu. Ostali gradovi je hladniji. Minus 4 u Sremskoj Mitrovici i Valjevu, minus 5 u Somboru i Novom Sadu, minus 6 u Kraljevu, Kuršumliji, Banatskom Karlovcu, Smederevskoj Palanci, čak minus 7 u Kragujevcu, na Zlatiboru, a u Leskovcu i na Crnom Vrhu minus 8. Najhladnija je Sjenica, naravno, sa minus 11 stepeni. A inače, ovakva biometeorološka situacija može da utiče relativno povoljno na većinu hronično obolelih. Izvesna opreznost savjetuje se reumatičarima i psihičkim bolesnicima. Smanjenje radne sposobnosti i depresija su moguće meteoropatske reakcije. Kako nas vreme očekuje danas, do kraja dana, slušamo od Senije Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji ujutro slab i umeren mraz, u nižim predelima, po kotlinama i rečnim dolinama magla koja će se samo ponegde zadržati pre podne. U Timočkoj krajini je oblačno i tmurno, u ostalim krajevima Srbije pre podne pretežno sunčano, sredinom dana na severozapadu, zapadu i jugozapadu, a posle podne uveče i u ostalim predelima umereno na oblačenje. Vetar slab i umeren u košarskom području i jak, a na jugu Banata i u Pomoravlju i Olujni jugoistočni. Najviša temperatura od 0 do 6 stepeni. U Beogradu ujutro slab mraz, pre podne pretežno sunčano, posle podne umereno na oblačenje. Vetar umeren, povremeno i jak, jugoistočni. Najviša temperatura oko 3 stepena.
Ako se odlučite za put, informacija stiže iz Automoto Saveza Srbije. Jovica Mitić.
Padavina nema, međutim kolovozi su i dalje mestimično vlažni zbog kojih će poledice i danas vozačima predstavljati glavnu opasnost za vreme vožnje. Državne zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije vrše preventivno posipanje svih deonica na kojima se poledica najpre javlja, ali i pored toga potrebna je opreznija vožnja uz držanje većeg odstojanja između vozila, s obzirom da će temperatura samo u onom najtoplijem delu dana na kratko preći iznad nultog podeljka. Prema informacijama zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, svi prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni, upotreba zimskih guma i posjedovanje zimske opreme je obavezno. Sada informacije koje dobijamo iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova na redovnom održavanju autoputa između Beograda i Čačka na deonici i u smeru od Takova ka Ljigu, za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka u periodu od 8 do 16 časova. Počeli su pripremni radovi na izgradnji novog autoputa Pojate Kruševac, zbog kojih je postavljena privremena saobraćajna signalizacija na magistralnom putu između Kruševca i Makrešana, a koja reguliše ulaz i izlaz vozila sa gradilišta. Danas je zbog planiranih radova na asfaltiranju regionalnog puta između Velike Plane i Žabara saobraćaj biti obustavljen u vremenu od 13 do 15 časova. Zbog radova na vijaduktu u sklopu Batajničke petlje na autoputu u smeru ka Beogradu iz pravca Novog Sada od 7 do 17 časova saobraćaj biti usporen jer se u ovom periodu odvija samo preticajnom trakom. Vozite opreznije i na obilaznici oko Beograda jer ima radova na više deonica, a na kojoj je posljednjih dana često prisutna i magla, što dodatno usporava saobraćaj. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima zadržavanja ima samo na teretnim terminalima koja se kreću u intervalima od 90 do 180 minuta.
We'll be right back. RTS predstavlja Izmislio Srbin brate Novi CD Miće Rašića Ljuta rakija Niko nije rakiju doneo u Srbiju Izmislio Srbin brate I za žalost I za svate U prodaji
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova. A u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova I TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi I dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče I zavičaja Moj grad I druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Eko. 14 minuta je do 7 sati. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Beogradu je temperatura minus 2 stepena. U većini gradova u Srbiji je temperatura u minusu. Jedino je u Nišu 0 stepeni. Biće ovo pravi decembarski dan, a mi da prelistamo portale I naslovne strane novina. Politika na naslovnoj strani donosi, kažu, samo petina građana želi da se vakciniše. Brisel daje moć Prištini da koči evropski put Srbije, kontroverze o prenosu korone preko ambalaže I smrznute hrane, žurke iz kafića se preselile u kuće I stanove na naslovnoj strani politike, Blic kaže, ko štiti Jutku, zašto još nije u zatvoru. Prvi intervju ministarke Anđelke Atanasković, pomoć države sačuvala privredu. Danas, piše, COVID bolnicu plaćamo 2000 evra po kvadratu. Izbor srpskog kandidata za Oskara izgubio legitimitet. Novosti na naslovnoj strani. Ko se ne izvini, gubi tri plate. Skupština Srbije dobija etički kodeks. svaki deseti popust lažan, reč je o crnom petku i popustima koje su nam trgovci tada nudili. Od petka Katanac već u 17. To su neki od naslova sa naslovnih strana današnjih novina, a na našem portalu rts.rs na naslovnoj strani i dalje raste broj novozaraženih, od petka nove mere. Liga šampiona stvarno postaje liga, Beograd opet među gradovima sa najlošijim kvalitetom vazduha. Beograd je tokom dana, prema podacima Air Visuala, bio najzagađeniji grad u svetu. Tokom dana košava je razduvala zagađenje, tako da je srpska prestonica među 20 gradova sa najlošijim kvalitetom vazduha. Andrej Šoštarić iz Gradskog zavoda za javno zdravlje kaže za RTS da su u Beogradu dva najznačajnija izvora zagađujućih materija, saobraćaj i kućna ložišta. Takođe izjavio da je celog dana bilo zagađujućih materijala PM10 čestica koje su išle i do nekoliko stotina mikrograma po metru kubnom. Ali tokom dana, kako su se menjali karakteristike atmosfere i počeo da duva vetar, one su iz sata u sat padale i sada su na veoma niskom nivou od 30 mikrograma po metru kubnom i može se reći da je vazduh dobrog i odličnog kvaliteta, istakao Šoštarić sinoć u izjavi za Našu kuću. Od ostalih vesti sa našeg sajta izdvajamo Borilj. Problem Beograda i Prištine rješavati u okviru evropske perspektive. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borelj izjavio je da je ponosan što je ponovo pokrenut dijalog Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije, koja jedina može da reši taj spor. Od vesti iz sveta, američki sekretar za pravosuđe nema dokaza o izbornoj prevari. Naime, američki sekretar za pravosuđe William Barr rekao je da je sekretarijat za pravosuđe nije pronašao dokaze o rasprostranjenoj izbornoj prevari koji bi promenili ishod predsjedničkih izbora 2020. godine. Politika, na naslovnoj strani portala, EPS distribucija Beograd povećala zarade mimo propisa, cene svinjetine najniže u poslednjih 10 godina, ali vest se odnosi na Nemačku. Novo suđenje Miškoviću pred apelacionim sudom, u klupama samo najmlađi osnovci. Kaže, tekst uvažavajući odluku državnog i prosvetnog vrha na osnovu preporuka kriznog štaba. Juče su na nastavi u školskim učionicama bili samo mlađi osnovci od 1. do 4. razreda, dok su stariji đaci osmoletki kao i srednjoškolci časove pohađali na daljinu. Po tako izmenjenom režimu rada predviđeno je da obrazovni sistem funkcioniše naredne 3 sedmice, što znači do poslednjeg radnog dana u prvom polugodištu, to jest 18. decembra i početka zimskog raspusta. Iako se moglo pomisliti da će bez starijih đaka u krilu jednosmenski rad sada moći da organizuju i one osmoletke koje su zbog prostornih i kadrovskih mogućnosti bile primorane da časove drže i popodne, izmena u radu uglavnom nije bilo. Novo suđenje Miškoviću pred apelacionim sudom, izvođenje ključnih dokaza u žalbenom postupku zakazano je za prvu polovinu januara naredne godine. A tema Jugoslovenstva nije mrtva, piše Politika. U Zagrebu je otvorena i održana tribina Ujedinjenje Jugoslavije 1. decembra 1918. od nade do tragedije. U organizaciji Srpskog privrednog društva Privrednik u Zagrebu i tribina je okupila istoričare iz Slovenije, Hrvatske i Srbije, profesora Bojana Balkoveca, Branimira Jankovića i Predraga Markovića, koji su saglasni da je tema Jugoslovenstva kompleksna, kao i da je nasljeđe Jugoslavije možda najživlje u oblasti kulture i pop kulture, gde 30 godina od njenog raspada i dalje postoje određeni sentimenti koji se prelivaju preko granica zemalja bivše države. Večernje novosti na naslovnoj strani, pucnjeva na Voždovcu, sumnjate da ste zaraženi, snažan ciklon sa Mediterana nad Srbijom, dugoročna prognoza za decembar, važna odluka vlade o penzijama. Svi radnici i preduzeća u restrukturiranju koji su napustili radno mesto uz socijalni program pre donošenja zakona o PIO iz 2014. godine i kojima su penzije nepravedno bile umanjene, od ovog meseca primaće pun iznos čeka bez kaznenih poena, pišu novosti. Ovo je odlučeno na današnjem sastanku predstavnika sindikata i ministarke za rad Darije Kisić-Tepavčević i kažu na taj način će oko 8.000 radnika koji su pre 2014. i uvođenja starosne granice za penzionisanje ušli u program koji je podrazumevao 5, odnosno 2 godine na tržištu rada, biti izuzeti od umanjenja zbog toga što ne ispunjavaju starosni uslov. Pošto su im fabrike bile u stečaju, oni tada nisu ni imali drugog izbora. E sad zanimljivo pitanje, znate li koliko košta vaš život? Evo kolika je cena ličnih podataka građana na crnom tržištu. Jer lični podaci koje građani ne razmišljajući vrlo često seju po internetu prodaju se na darknet forumima i mogu da budu veoma jeftini. Naprimjer, pristup ličnim podacima za ličnu kartu ne košta više od 50 američkih centi, zavisno od količine i važnosti ponuđenih podataka, tako je bar pokazalo najnovije istraživanje kompanije Kaspersky. Detalji kreditne kartice koštaju između 6 i 20 dolara, skenirana vozačka dozvola između 5 i 25, a skeniran pasoš između 6 i 15. Podaci o uslugama pretplate, na primjer za kablovsku, između 50 centi i 8 dolara, ime, jedinstveni matični broj građana, e-mail adrese i broj mobilnog između 50 centi i 10 dolara, selfie sa ličnim identifikacijnim dokumentima 40 do 60 dolara, medicinski izveštaj do 30, online bankarski račun do 10% od vrednosti iznosa na njima i PayPal računi 30 do 500 dolara. Eto, toliko koštamo na internetu. Dalje novosti pišu, američki pilot priznao, Srbi su pogodili dva nevidljiva aviona F-117, poduži tekst o ovome. Blic na naslovnoj strani, najnovija lista otkriva koje države su otporne na COVID i šta je tajna njihovog uspeha, ali i koje moćne sile su poklekle. Da vidimo šta je to poklekle pred virusom. Kako se pandemija koronavirusa širi svetu, menja se i predstava o sposobnosti država sa dobrim ili lošijim zdravstvenim sistemima da se nose sa zdravstvenom krizom. Napredne ekonomije koje su pre 2020. rangirane kao najspremnije za pandemiju, očajnički se bore protiv infekcije i suočavaju se skupim karantinom, dok druge zemlje, uglavnom nacije u razvoju, prkose lošim prognozama, a neke su i eliminisale patogene u svojim granicama. Loše upravljanje, Britanija, Sjedinjene Američke Države, Indija, u kontrastu sa uspehom autoritarnih država poput Kine i Vijetnama. Zanimljivo. EMA, odobrenje vakcine tek nakon provere bezbednosti. Na zahtev farmaceutskih kompanija Pfizer i BioNTech da se uslovno odobri vakcina protiv koronavirusa koju zajednički razvijaju, Evropska agencija za lekove EMA uzvratila je da će na taj zahtev odgovoriti tek nakon što se uveri da je vakcina dovoljno bezbedna. Kako je saopšteno, u prilog tih argumenata bi mogla da odgovori i najkasnije za 4 nedelje, odnosno do 29. decembra, prenosi AP. O istom zahtevu, ali američke kompanije Moderna, odlučivaće se do 12. januara naredne godine. Od izblica, šta poskupljuje u repu? Na prvom mestu hrana, ali i ono bez čega se može. Posmatrano po glavnim komponentama inflacije, Eurostat procenjuje da su u novembru na godišnjem nivou najviše poskupili hrana, alkohol i duvan za 1,9% u poređenju sa nivom od 2% u oktobru. I neka to bude sve za ovaj krug. 4 minuta je do 7 sati. Slede naše vesti i nastavljamo jutarnji program. U Beogradu je minus 2 stepena.
Telling me cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo, bongo. I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city looking for a bigger crown. I play my boogie for the people of Big City, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come.
of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey likes to be in my place. He's telling me, 'cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo. King of the bongo.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je u danu za nama od koronavirusa obolelo 7999 osoba, što je najviše do sada. Testirano je rekordnih 22837 uzoraka. Preminulo je 48 ljudi, na respiratoru je 269 pacijenata. Najviše novoinficiranih i dalje je u Beogradu, 1968. Slede Novi Sad, Kragujevac, Niš, Kraljevo, Pančevo. Za posljednja tri dana u našoj zemlji zaraženo je više od 20.000 ljudi. Kako bi se zaustavilo širenje virusa, od petka nas očekuju nove, restriktivnije mere. Ugostiteljski objekti i objekti uslužnih delatnosti moći će da rade samo do 17 sati radnim danima uz zabranu rada vikendom. Time je radno vreme dodatno skraćeno za 1 sat radnim danima uz zabranu rada od petka u 17 do ponedeljka u 5 ujutro. Prodavnice prehrambene robe moći će da rade svaki dan do 21 sat, a pozorište i bioskopi do 17 sati. Apoteke, pumpe, samo za točenje goriva i dostava hrane, mogu da rade bez ograničenja, a pijace vikendom do 15 časova. Te mere je predložio krizni štab za najmanje dva naredna vikenda, odnosno do 15. decembra, a koje bi vlada mogla da usvoji na sutrašnjoj sednici. Cilj novih mera je da se smanje kontakti, to je osnovno, a tako i opterećenje zdravstvenog sistema, izjavio je epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Teodorović.
Želimo da smanjimo kontakte, to nam je osnovno kao zadatak, da se kontakti smanje, da na taj način smanjimo moguće širenje infekcije i da smanjimo pritisak na bolnice, na hospitale, koji su veoma pritisnuti i koji rade na granici moći. Možemo reći da je to nešto što junački izdržava zdravstveni sistem, dakle on i dalje funkcioniše, pokušava da rasporedi svoje snage kao i bolesnike, ali to moramo da sprečimo i moramo da smanjimo taj pritisak kako bi mogli da, dakle, izvršimo svoj zadatak da sačuvamo ljudske živote. Nema govora o policijskom času, nema nikakvo vanredno stanje, samo ograničenje radnog vremena. To ograničenje radnog vremena se mora poštovati, ja se nadam da će vlada to u četvrtak da usvoji.
Pred predstojeće praznike moramo da uvedemo mere za građane Srbije koji dolaze iz inostranstva. PCR će biti obavezan. Ko nije došao sa testom, mora u karantin od 10 dana, naveo je Teodorović. Ministar prosvete Branko Ružić istakao je da je sam prelazak na online nastavu protekao sasvim u redu. Za zdravstvene radnike, kao i za ostale građane koji su završili lečenje od COVID-19, testiranje nije potrebno, rekla je direktorka instituta Batut Verica Jovanović.
Radi se o primjeni protokola koje su utvrdili Evropski centar za kontrolu bolesti, Centar za kontrolu bolesti i Svetska zdravstvena organizacija. Mi smo primenili ovaj princip rada već krajem avgusta i u publikaciji koju mi koristimo u stručnom radu, stručnom metodološkom uputstvu koje se primenjuje, navedena indikacija. Dakle, testiranje posle 14 dana provedenih u kući od postavljene dijagnoze zaključkom lekara koji treba da završi bolovanje, praktično završena i infektivnost za pacijenta koji je tada bio COVID pozitivan.
Premijerka Ana Brnabić razgovarala je na videokonferenciji sa predstavnicima farmaceutskih kompanija BioNTech i Pfizer i istakla da je cilj da građani mogu da izaberu koju će vakcinu primiti, a u skladu sa preporukama i odobrenjima naših nadležnih zdravstvenih ustanova. Regionalni direktor kompanije Pfizer Roberto Roca preneo je premijerki dokle se stiglo sa proizvodnjom vakcine protiv koronavirusa te kompanije. Kliničko ispitivanje pokazuje da je vakcina Moderne efikasna 94,1%, a Pfizera i BioNTecha 95%. Te kompanije zatražile su od Američke i Evropske agencije za lekove hitno odobrenje vakcine protiv COVID-19. U Briselu kažu da će rezultati procene Pfizerove vakcine biti poznati do 29. decembra, a kompanije Moderna do 12. januara. U Kini je dve domaće vakcine već primilo milion ljudi, uglavnom zdravstveni radnici i državni činovnici. Austrija planira da tokom božićnih i novogodišnjih praznika na aerodromima i granicama uvede stroge mere koje će se odnositi na putovanja u visokorizične zemlje, piše Kronen Zeitung, pozivajući se na izvore iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Mere će se odnositi na putnike iz zemalja koje su označene kao rizična područja, posebno na Balkan i Tursku, ali i na Italiju i Nemačku, a za povratnike biće obavezan 10-dnevni karantin. Mere će, kako navodi austrijski list, biti na snazi do 10. januara. Fudbaleri Bayerna, Liverpoola, Manchester Citya i Porta plasirali su se u osminu finala Lige šampiona, kolo pre kraja grupne faze. Bayernu je bio dovoljan nerešen rezultat 1-1 sa Atletico Madridom, Liverpool je savladao Ajax sa 1-0, dok su Manchester City i Porto odigrali meč bez pogodaka. U ostalim utakmicama petog kola Lige šampiona u grupama A, B, C i D postignuti su sljedeći rezultati. Šahtjor Real Madrid 2-0, Lokomotiva Moskva Salzburg 1-3, Atalanta Midtjylland 1-1, Borussia Mönchengladbach Inter 2-3 i Marseille Olympiakos 2-1. Vreme danas, ujutro mestimično mrazi magla, tokom dana u većem delu zemlje pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 2, dnevna od 2 do 6 stepeni, u Beogradu do 3 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić. I 7 minuta pratite jutarnji program prvog programa Radio Beograda, emisiju Uhvati dan. Prema merenjima od 6 u Beogradu je temperatura minus 2 stepena, a novi podaci za 7 još nisu stigli. Čim budu tu, objavit ćemo ih. Inače, prema onima od prethodnog sata, minus 11 je najhladnije u Sjenici. U satu koji je pred nama pokušat ćemo da razlučimo razliku između testova za koronu. Imamo PCR, antigenske, ELISA, serološke. Sinoć je u našoj emisiji U središtu pažnje gostovala doktorka Marija Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije i razgovarala sa našom koleginicom Ivanom Pribićević. Čućete deo tog razgovora koji bi trebalo da vam pomogne i svima nama da shvatimo u čemu je razlika i zašto se događa da neko bude negativan na testu, a da istovremeno ima sve simptome. Ili obrnuto. Govorit ćemo u ovom satu i o organskoj proizvodnji, tu je i pitanje za vas, ali pre svega toga, dobro jutro, deco.
Dobro jutro, djeco. Kad je reč o rečima.
Reči o rečima.
Karafindl. Karafindl. Muški rod, jednina, deo stonog pribora, dvojna bočica za ulje i sirće. Neki manje ozbiljni rečnici, to jest rečnici koji se šale, kažu ovako. Neizostavan deo restoranskog asortimana koji svi prosto zovemo ono za ulje i sirće. Ovaj elegantan predmet sa još elegantnijim imenom uglavnom viđamo na stolovima restorana, ali i u sopstvenim trpezarijama. Sastoji se od drvenog, metalnog ili plastičnog okvira koji drži bočice sirćeta i jestivog ulja, a neretko ima dodatak i za so, biber i čačkalice. E, sad znaš kako se zove predmet kojim se igraš kad je dosadno za stolom. Za stolom. To je ono mesto sa mnogo pravila.
Sedi pravo.
Spusti laktove sa stola.
Ne pričaj punim ustima.
Ne igraj se hranom. I tako dalje, i tako dalje, osim ako si za stolom sa dedom. Sa dedom je drugačije. Deda pije krušku i ti piješ krušku. Dobro, nije to ista kruška, ali nazdravljate. Onda deda čita novine dok čekate ručak, a ti možeš da radiš šta god ti je volja. Da sediš krivo, da nasloniš glavu na sto i tako skoro na glavačke, brojiš kvadrate na babinom kariranom uštirkanom stolnjaku.
1, 2, 3, 15, 25, 18, 16, 200, 300, 500, 58, 59.
I tad ugledaš Karafindl. Odmah izvadiš sve čačkalice iz njegove malene fioke i poređaš ih kao šakovske figure u, razume se, kvadrate na stolnjaku. Onda pobediš drugog sebe.
Šahmat.
Šta ćeš sad? Onda čačkalice postanu vojnici koji idu na skijanje. Kako to? Pa čemu služi so iz Karafindla ako ne da bude kobajagi sneg? A ovaj sneg pada li pada? Bolje nego pravi. A biber? Biber je zemlja na mestima gde se sneg otopio od sjaja iz suncokretovog ulja iz, razume se, Karafindla.
Apćiga, apćiga!
Kijaju skijaši od bibera. Nazdravlje, kaže deda. A onda zajedno brže bolje napravite lopate rukama i očistite sneg sa babinog uštirkanog stolnjaka jer ručak je stigao.
Režija Aleksandra Urošević.
da se podignem. Vreme mašina, caruje tišina, ne mogu nikuda da pobegnem. Pamet u glavu stari uzrasti, sve sam dao, poleteo, pao. Ovaj svet sad imaš pa nemaš, za bunu se spremaš. Ostao je normalan, samo ko je stvarno lud. Prašina, ljudi sasvim sami ostaju u vreme slika, prevelika vika, reči blede boje nestaju.
Sati i 16 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Prema novim podacima koji su stigli iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u glavnom gradu je temperatura minus 2 stepena, u Kragujevcu čak minus 8. U Nišu je minus 1 i u Leskovcu je minus 8, u Vranju minus 4, u Novom Sadu minus 5, na Zlatiboru minus 6, a na Kopaoniku minus 3. Sjenica i dalje najhladnija, samo ne vidim gde je podatak, minus 11 i dalje. Kažu meteorolozi da će jutro biti sa maglom, sa mestimičnim slabim mrazom, a tokom dana u većem delu zemlje pretežno sunčano. Samo će u Timočkoj krajini čitavog dana biti oblačno i tmurno. Prema posljednjim podacima, u Srbiji je koronavirus potvrđen kod još 7999 osoba, a od posljedica zaraze preminulo je 48 pacijenata. Testirano je 22837 uzoraka. I onda dođemo do testova. Testova koji se koriste za utvrđivanje prisustva koronavirusa ima više i laicima ponekad izazovu zabunu jer se uzimaju u različitim fazama oboljevanja ili od različitih uzoraka. Da bi koliko toliko razjasnili o čemu se radi, izdvojili smo delove razgovora sa doktorkom Marijom Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije, sa kojom je na našem programu u emisiji U središtu pažnje razgovarala koleginica Ivana Pribićević. Ovo su samo delovi tih razgovora, a evo najpre o PCR testu. On je i najpopularniji i najpouzdaniji.
PCR test detektuje prisustvo virusa u gornjim disanim putevima. Metoda je jako pouzdana, smatra se više od 98% pouzdanosti, međutim ono što može da bude problem kod dijagnostike COVID-19 primjenom PCR-a jeste trenutak kada se vrši uzorkovanje i način na koji se vrši uzorkovanje. Veoma je važno da se PCR test radi na početku infekcije. Ukoliko budete otišli na testiranje primjenom PCR-a nekoliko nedelja nakon pojave simptoma, očekivano je da ćete dobiti negativan nalaz, to ljude zbunjuje. Očekuju da sve vreme dok imaju neke simptome budu i PCR pozitivni, a zapravo pozitivni su samo u trenutku kada je u gornjim disanim putevima prisutan virus. Virus nakon gornjih disanih puteva prelazi ostale delove tela, tako da nakon nekoliko nedelja dobijemo PCR negativan nalaz, čak i u slučaju da i dalje imamo simptome i da je i dalje virus u našem organizmu prisutan. Može da se pokaže prisutno viruse i pre pojave simptoma, važno je da prođe jedno 3 do 4 dana nakon kontakta sa zaraženom osobom. Neki ljudi prosto ne razviju simptome, a svakako prisustvo virusa bude detektovano u gornjim disanim putevima, to su takozvani asimptomatski slučajevi.
Drugi popularan test je antigenski. A evo u čemu je razlika između antigenskog i PCR testa.
Antigenski testovi detektuju prisustvo proteina virusa, takođe u gornjim disanim putevima uzorak je isti. Znači, radi se o brisu gornjih disanih puteva. Razlika između PCR testa i brzog antigenskog testa jeste i osetljivost. Brzi antigenski testovi su dopuna PCR-a, koriste se kako bi se testirao veći broj ljudi, ali su manje osetljivi od PCR metode. Deklarisani su sa različitim nivoima pouzdanosti. Ono što od kolega koji izvode ovu metodu mogu da čujem jeste da ukoliko dobijete pozitivan nalaz na brzom antigenskom testu, da to zasigurno znači da je u pitanju upravo COVID-19, ali ukoliko dobijete negativan nalaz, ne znači da je apsolutno isključeno prisustvo virusa.
A tu su i ELISA i serološki testovi.
Postoje ELISA testovi, koji su sada zlatni standard za detekciju antitela u uzorcima krvi, i postoje prvi serološki testovi koji su se do skora jako puno koristili u COVID ambulantama. Oni služe da detektuju antitela, odnosno da detektuju odgovor, imunološki odgovor organizma na virus. Radi se detekcija IgM klase antitela koja je vezana za akutnu fazu infekcije, znači na trenutno stanje infekcije, i IgM klasa antitela koja pokazuje da li je neko u prošlosti bio izložen virusu i stekao imunitet.
Ajmo to malo preciznije. Kada je u pitanju IgM, kada se formira ta komponenta u krvi?
IgM antitelo se prvo stvara kao odgovor na pojavu virusa u organizmu i može da se detektuje od nekoliko dana pre pojave simptoma do nekoliko dana nakon pojave simptoma, zavisi od toga kako prosto pojedinac odgovori. Vrlo je šarinolik način na koji ljudi odgovore na ovaj virus što se imunoloških parametara tiče, ali najsigurnije je da se IgM klasa antitela određuje nekoliko dana nakon pojave simptoma.
A IgG pokazuje...
IgG klasa antitela se javlja nekih 7 do 10 dana od pojave simptoma, i uzorcima krvi može biti detektovan mesecima nakon toga.
Znači, taj pokazatelj je zapravo signal da je neko sigurno bio u dodiru sa koronavirusom, da je sigurno bio zaražen.
Tako je. Praćenjem obe klase antitela možemo da utvrdimo u kojoj fazi infekcije se nalazi pacijent. Da li u pitanju početak infekcije kada se detektuje samo IgM klasa antitela, ili u pitanju oporavak od infekcije, kada se detektuju obe klase antitela, ili je treći slučaj kada ostanu samo IgG antitela u uzorcima krvi, znak da je neko u prošlosti prelazio virus i da je od infekcije prošlo minimum 3 do 4 nedelje ili kasnije.
To su bile osnovne informacije o testovima. Nadam se da je sada mnogima jasnije otkud se događa situacija da neko ima i negativan test i da boluje od korone. Nažalost, mnogo dugo to traje i mnogo toga ćemo morati da naučimo i o testovima i o medicini, ali najvažnije je da ostanemo kod kuće i da se čuvamo. 7:23 slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
Thank you. status. Well, I rushed to the window and I looked outside, but I could hardly believe my eyes. It's a big limousine rolled up into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second best. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Grew up together, two kids in the park, carved our initials deep in the bark. Me and Alice.
Osam, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Prognoza za danas kaže, ujutro mestimično slab mraz i magla, tokom dana u većem delu zemlje pretežno sunčano, samo u Timočkoj krajini čitavog dana će biti oblačno i tmurno. Počeće da duva košava koja će u južnom Banatu povremeno biti olujne jačine. U Beogradu sunčano i vetrovito, temperatura oko 3 stepena. U zapadnim i jugozapadnim krajevima posle podne očekuje se postepeno povećanje oblačnosti. Vetar slab i umeren jugoistočni, u košavskom području i jak. Udari vetra mogu biti jači od 17 metara u sekundi. Sa biometeorološkog aspekta ova situacija može uticati relativno povoljno na većinu hronično obolelih. Izvesna opreznost savjetuje se reumatičarima i psihičkim bolesnicima, a smanjenje radne sposobnosti i depresije su moguće meteoropatske reakcije. Od servisnih informacija za ovo jutro izdvajamo, od petka 4. decembra stupaju na snagu nove mere. Ugostiteljski objekti i objekti uslužnih delatnosti, među kojima i tržni centri, moći će da rade samo do 17 sati radnim danima, a vikendom neće moći uopšte da rade. Novo ograničenje radnog vremena i za kozmetičke i frizerske salone, kao i za teretane. Kako predviđaju nove mere, prodavnice prehrambene robe moći će da rade svaki dan do 21 sat, uključujući i vikend. Apoteke, benzinske pumpe i dostava hrane putem kurira mogu da rade neograničeno 7 dana u nedelji. Pozorište i bioskopi mogu da rade svaki dan do 17 sati, uključujući i vikend. Pijace radnim danima mogu da rade regularno, a vikendom od 6 sati ujutro do 15 časova. Ugostiteljske i trgovinske firme, restorani, kafići i barovi, klubovi, tržni centri, igraonice, kladionice, prodavnice i svi drugi prodajni objekti, kozmetički i frizerski saloni, saloni lepote, fitness centri, teretani, vežbeonice, spa centri i bazeni mogu da rade samo radnim danima do 17 sati, a vikendom ne mogu uopšte da rade. Tačnije, od petka u 17 do ponedeljka u 5 ujutro neće raditi. Sve ovo detaljno možete naći na našem sajtu rts.rs, a vest koju prenose Novosti kaže svi radnici preduzeća u restrukturiranju koji su napustili radno mesto u socijalni program pre donošenja zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 2014. godine i kojima su penzije nepravedno bile umanjene, od ovog meseca primaće pun iznos čeka bez kaznenih poena. Odlučeno je na sastanku predstavnika sindikata i ministarke za rad Darije Kisić-Tepavčević. Tako će oko 8.000 radnika koji su pre 2014. i uvođenja starosne granice za penzionisanje ušli u program, koji je podrazumevao 5, odnosno 2 godine na tržištu rada, biti izuzeti od umanjenja zbog toga što ne ispunjavaju starosni uslov. Zakon o PIO propisuje da svako ko nema starosni uslov za penziju od 65 godina za muškarce i 63 za žene, podleže kaznenim poenima, odnosno za svaki nedostajući mesec odbija mu se 0,34% od čeka. 7:31, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro vam jutro. That you will roll me up.
Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke. Edicije. Kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz i Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Deci, deci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Deci, deci, Dunave, sve zbog me, al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da
podi. Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Sedam je sati i 37 minuta, 23 do 8, ako vam je lakše tako. Britanci su pronašli način da gaje grašak pod zemljom. I kažu, na poljoprivrednom imanju pod zemljom može da se bere čak 40 puta godišnje, pod uslovom da se proizvodi u strogo kontrolisanom okruženju, kako je na gazdinstvu dvojici londonskih preduzetnika koje se nalazi 30 metara pod zemljom u bivšem skloništu iz Drugog svetskog rata. Tamo imaju nekih 560 kvadratnih metara i uz pomoć visokih tehnologija proizvode godišnje oko 100 tona različitih biljnih kultura. Prednost ove farme je što ne zavisi od promenljivih i nepredvidivih vremenskih uslova, imaju posebna LED svetla koja utiču na veći prinos i ventilatore koji doprinose održavanju stalne temperature u prostorijama. Koriste čak 70% manje vode nego za proizvodnju na konvencionalnim farmama i u takvom okruženju, kažu, grašak beru čak 60 puta godišnje, što će reći svaka dva meseca, a korijander čak svake druge nedelje. Hranom iz ovog podzemnog poljoprivrednog gazdinstva snabdevaju se i neki od najprestižnijih londonskih restorana. A kod nas organska hrana tek postaje popularna. Zapravo, uveliko je postala. U ovoj godini zahtevi proizvođača organske hrane za subvencijama su dvostruko nadmašili iznos sredstava opredeljenih u republičkom budžetu. To najbolje govori koliko je interesovanje poljoprivrednika da se uključe u ovaj vid proizvodnje. Prema podacima Grupe za organsku proizvodnju u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u odnosu na 2012. godinu, broj proizvođača je povećan sa 1000 na 6200, od kojih je samo 534 sertifikovano, dok su ostali kooperanti. Površine pod organskom proizvodnjom su posljednjih 10 godina povećane 236%. Međutim, to je tek 0,6% od ukupnog korišćenja poljoprivrednog zemljišta. Inače, subvencije za biljno organsku proizvodnju su trenutno 4 puta veće u odnosu na konvencionalno, a za stočare su više za 40%. U Srbiji je inače najzastupljenija proizvodnja organskog voća, malina, koncentrat jabuke, kupina, zatim žitarica, kukuruz i pšenica i industrijskog bilja, soje i suncokreta, kao i živine i ovaca. Oko 90% proizvodnje namenjeno je izvozu, a vrednost našeg plasmana u inostranstvu je gotovo 30 miliona evra. Trebalo bi sljedeće godine da bude donet novi pravilnik i novi zakon o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji. Onaj koji je donet u julu ove godine prvi put je regulisao mogućnost proizvodnje organskih vina u Srbiji. Također proširena je i lista sredstava za zaštitu i ishranu bilja u skladu sa propisima i sve će to olakšati proizvodnju koja ne dozvoljava upotrebu hormona i GMO, kao i strogo ograničenu upotrebu sredstava za zaštitu bilja i antibiotika. Da li se vi okrećete organskoj hrani? Da li ste znali ove podatke? Da li su vam oni bitni? I šta vam je bitno kad odlučujete da kupite organsku hranu? Jer ona, osim što je zdrava, posebnog, lepog, specifičnog ukusa, ona je i često bitno skuplja od hrane koju inače koristimo. Da li vi dajete prednost organskoj hrani? Naše pitanje za vas ovoga jutra i naši telefoni 011-322-5299 i 322-5099.
Pitanje jutra.
Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro, jedan starac iz unutrašnjosti koji se uvek bavi tom, kako vi to rekao ste, hranom.
Organskom hranom.
Organskom, svakako, priroda daje najbolje iz prirode. Sam se hranim u svom parceli, znači proizvodim hranu i time se hranim, redko kad šta kupim. Ne umem da mesim hleb, tako da jedino kupujem hleb.
A ono što proizvodite, ne koristite razne preparate, antibiotike?
Ništa, imam ja svoje stajsko đubrivo, u baštu stavljam to, znači to pripada toj organskoj hrani.
A da li prodajete to za druge?
Nemam veće količine, živim sam od pre 10 godina, tako da te količine sam zastupio za sebe i za porodicu koja živi u gradu i to je to.
I svi ste zadovoljni, to je odlično.
Svi.
Hvala vam.
Pozdrav.
Prijetno bi je ovo naš slušalac koji sam sebi proizvodi organsku hranu i dobar broj domaćinstava u Srbiji koje proizvode za sebe hranu, zapravo proizvode organsku hranu u manjim količinama, bez pesticida, bez dodatnih hemikalija. Međutim, šta je sa onima koji odluče da to proizvode u većim količinama? I šta je sa nama koji smo u poziciji da to kupujemo? 011-322-5299 i 322-5099. Da li dajete prednost organskoj hrani? Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro, Vesna iz okoline Vršca, Sloboda, Deliblatske peščare.
Kakav je vaš stav prema organskoj hrani i proizvodu?
Kakav, samo pozitivan, sami proizvodimo najveći deo toga, počev od povrća, voća baš nemamo, živina, domaća jaja, sir, mlijeko, kozje naravno i tako.
I kako to prodajete?
Pa, vrlo, vrlo malo prodajem, pošto isto imam decu, pa podelim nešto prijateljima i tako. A kad bi se prodavalo, verujte da to nema cenu. jer to su i velika ulaganja i trud i rad i sve, mali je broj ljudi koji to zna da ceni ili može da plati. Tako da vrlo malo.
Hvala što ste to podelili.
Ali zato, recimo, moja ćerka koja živi u Beogradu, pa kada odnese ova jaja, kaže, mama, kako sam ja jaja do sada jela. Jel, ovo je nešto sasvim drugo. Kad ga skuvaš, ono se ne osjeća neprijatno, onaj sumpor ili već šta je i šta ja znam. Sir,
da.
Isto, mlijeko, tako da. Kad bismo mogli svi, makar malo, neko parče zemljice da nađemo u svojoj okolini, u dvorištu, da pretvorimo u mali povrtnjak, u malu baštu. To je veliko zadovoljstvo, prvo da sami proizvedete, da gajite biljku, da vidite kako raste, kako se razvija.
Da,
svaka čast onim ljudima koji se bave na veliko. To je ogroman rad, jer je to sve se ručno obrađuje, plevi, kopa, nema prskanja, nema ovog, nema onog, a to je stvarno nemerljivo.
Da.
Veliki trud i svaka im čast onima koji proizvode za više. I kad bi država malo pomogla, pa da se veći broj ljudi uključi, ima i mladih ljudi, mladih bračnih parova i svi koji bi sigurno to radili, koji žele da ostanu ovde, da se time bave, da uživaju u tome. Prvo,
naravno, naravno.
Da voli i da uživa.
Hvala vam. Ono što jeste najteži period, to je period kada organski proizvođači i kada im je potrebna najveća pomoć, je zapravo na samom početku, jer oni tada prvo moraju da uđu u proces konverzije zemljišta i da dobiju sertifikat, i taj period može da traje do 3 godine, zavisno naravno od vrste proizvodnje, a ta početna ulaganja i zahtevi administrativni su glavne prepreke sa kojima se proizvođači organske hrane sreću. Kada neko proizvodi ovako na malo, jednostavnije. Međutim, šta je sa nama, sa svima nama koji kupujemo te proizvode? Koliko verujemo u ono što piše tamo? Dobro jutro, ko je sa nama? Dobro jutro. Neko je bio pa je otišao. S jedne strane su proizvođači organske hrane koji zaista moraju da ispunjavaju izuzetno zahtevne i administrativne i poljoprivredne uslove, s druge strane kupci koji moraju dobro to da plate i nekada veruju, nekada ne. 322-5299 i dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, ko je sa nama?
Dobro jutro, Milan iz Novog Sada.
Slušamo vas.
Jel me slušate dobro? Pozdravljamo vas, prethodne vaše slušalce. Ja se isto tako bavim, imam 26 ari, nije to mnogo. Hoću da pozdravim sve one koji to rade tako kako ja radim, a ja radim to tako da svake jeseni i svakog proleća, zna se po preporuci sručnjaka, obavim zimsko, odnosno prolećno prskanje. Jedna stvar što mi se kosa diže na glavi kad na televiziji čujem da 20 puta i više prskaju jabuke, onda mi se kosa diže na glavi. Grožđe isto tako.
Ali sad da pričamo o organskoj proizvodnji gde...
Ne, čekajte, pa to nije organsko, to je odlično. Ja kažem da se ja bavim organskom, ne mogu da registrujem gazdinstvo, to je jako skupo. Da se razumemo, preporuka svima, što su naši stari govorili, kad je grožđe u pitanju, zadnje prskanje za Petrov dan i tačka, a ne 20 puta godišnje. Hvala lepo.
Hvala i vama. Dobro jutro. 322-5299 i 322-5099. Zanimljivo je da se od jutro sjavljaju uglavnom proizvođači organske hrane. Šta je sa konzumentima? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li vi dajete prednost organskoj hrani?
Ja dajem prednost, i to veliku prednost, To je nekada bilo, svi smo se bavili organskom hranom do pred 40 godina. Kako smo bacili motiku i kako su nam uturili veštačko đubre i sva njihova semena, mi nemamo ni jedno domaće seme.
Da, to je isto veliki problem.
Pa dobro, ja pričam šta je. E, sada, kako da rešimo, recimo, crni luka? On mora da se prska u tri pera protiv nekog crva.
Da.
To je to. I to dva puta. Onda govorimo o povrću. Krumpirova zlatica, da li to ima podneblje gde ona ne množi se, da li ima ne znam ja šta, glavno ja mora da prskam dva puta.
Da, velike količine raznih hemije koja mora da se upotrebi zato što je takvo vreme došlo. Međutim, sva sreća, postoji ta organska proizvodnja u kojoj se izbegava ova vrsta tretmana biljaka. Dobro jutro, ko je sa nama?
Zorica iz Kragujevca.
Izvolite, slušamo se.
Pa ja mnogo volim da gajim biljke i gajim ih i tako na ekološki način što je moguće više. Skupljam krompirovu zlaticu, tako travu čupam, ne prskam, a oni svi to omalovažavaju što ja to radim i nije, kažu, kvalitetno, nije lijepo, nije glatko i kažu to je buđavo. Ali ja sam zadovoljna. E sad kako deca odraste, oni to uviđaju i eto.
I imate za sebe dovoljno?
Ma kak je, bila sam svoje vremeno kod Olje Ivanjicki, kad je ona pokazivala svoj paradajz, ja je pokazala slike moje iz moje bašte oduševljene, tako moja drugarica iz Amerike, kad je da se to je bogatstvo. Sve to ručno, ja sad u mojoj bašti imam spanač, prazi, luk, kupus, sveži, i moja sada deca obožavaju krompir, oduševljena sam sa tom ekologijom.
Hvala. Hvala vam što ste to podelili sa nama. 9 minuta je do 8 sati, ovdje ćemo stati, razmislite kad kupujete organsku hranu koliko je truda uloženo u to da bude proizvedena.
Bicker, this is affecting me.
minuta do 8 sati, trenutak za našu rubriku iz sporta ovoga jutra. Kolega Igor Obračević. Igore, dobro jutro.
Dobro jutro, Rožice. Dobro jutro, naravno, i pozdrav svim slušačima.
U nastavku petog kola Lige šampiona večeras se igra preostalih 8 mečeva u grupama. A šta se igralo?
Da, da, jeste upravo tako kako si rekla. I sinoć su uživali ljubitelji fudbala. I sinoć odigrano 8 utakmica u grupama A, B, C i D. Odakle da krenem, pa možda od najvećeg iznenađenja prethodne večeri koji su priredili fudbaleri ukrajinskog Šahtjera. Oni su u Kijevu savladali madridski Real sa 2-0 i oni su tako prosto ponovili uspeh iz prvog kola najelitnije takmičenja kada su istog rivala savladali u Madridu sa 3-2. I tim novim porazom najtrofejniji klub planete prosto je doveo u pitanje plasman u narednu rundu takmičenja, što bi zaista samo po sebi predstavljalo jedno veliko iznenađenje. Situaciju u grupi B dodatno su zakomplikovali fudbaleri Intera koji su u Mönchengladbachu savladali Borusiju sa 3-2. Tako da kolo pre kraja grupne faze takmičenja, Borussia ima 8 bodova, Šahtjer i Real po 7. Inter iz Milana ima 5 bodova i šansu da možda u poslednjem kolu pobedom nad Šahtjerom obezbedi plasman u osminu finala ukoliko Real i Borussia ne odigraju nerešeno. Ako odigraju nerešeno, te dve ekipe idu dalje. Dakle, zaista komplikovana situacija u toj grupi. Nešto jasnije je u grupi A. Bayern je zauzeo prvo mesto, Atletico Madrid je sinoć propustio priliku da pobedom nad jednim kombinovanim sastavom Bayerna obezbedi prolaz dalje, bilo je 1-1 i o drugom učesniku odlučivaće duel Atletika protiv Salzburga. Salzburga koji je sinoć u Moskvi savladao Lokomotivu sa 3-1. Poznati su učesnici osmine finala Lige šampiona iz grupe C. To su Manchester City i Porto koji su sinoć igrali nerešeno 0-0. Za mesto u Ligi Evrope u toj grupi borit će se Olympiakos i Marseille. Marseille koji je sinoć savladao Tinjane sa 2-1 i time osvojio prve bodove u ovoj sezoni. Još jedno iznenađenje viđeno je u grupi D. Atalanta nije uspela da savlada danskog šampiona Midtjylland u Bergamu. Bilo je 1-1. Liverpool je pobedom nad Ajaxom od 1-0 overio plasman dalje. O drugom predstavniku iz grupe D odlučivaće meč u Amsterdamu u sledeće nedelje između Ajaxa i Atalante. To je to što se tiče sinoćnih duela.
Ne znam da li ćemo stići sve da nabrojimo za večeras, pošto će nam uskoro vesti.
Da, da, vidim, pratim situaciju, vidim da je ostalo još 2 minuta. Evo, potrudit ću se da budem brz. Derbi ove runde Lige šampiona igra se večeras u Manchesteru. United od 21 sat dočekuje Paris Saint-Germain i taj duel možete pratiti i na prvom programu naše televizije. U drugom meču te grupe od 19 sati igraju Bašak Šehir i Red Bull Leipzig. Zanimljiv meč i u Dortmundu. Borussia dočekuje Lazio u borbi za prvo mesto u grupi. U okviru iste grupe igraće klub Briž i Zenit. Ajde da kažemo da mislim da je to dovoljno najave.
Jeste. Igore, hvala. Igore, hvala najlepše. Slede naše vesti.
Tačno je 8 časova.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je u danu za nama od koronavirusa obolelo 7999 osoba, što je najviše do sada. Testirano je rekordnih 22837 uzoraka. Preminulo je 48 ljudi. U bolnicama je 7500 pacijenata, od kojih je 269 na respiratoru. Najviše novoinficiranih i dalje je u Beogradu, 1968. Slede Novi Sad, Kragujevac, Niš, Kraljevo, Pančevo. Za poslednja tri dana u našoj zemlji zaraženo je više od 20.000 ljudi. Kako bi se zaustavilo širenje virusa, od petka nas očekuju nove, restriktivnije mere. Ugostiteljski objekti i objekti uslužnih delatnosti moći će da rade samo do 17 sati radnim danima, uz zabranu rada vikendom. Prodavnice prehrambene robe moći će da rade svaki dan do 21, a pozorišta i bioskopi do 17 sati. Apoteke, pumpe, samo za točenje goriva kao i dostava hrane, mogu da rade bez ograničenja, a pijace vikendom do 15 časova. Te mere je predložio krizni štab za najmanje dve sedmice, odnosno do 15. decembra, a vlada bi mogla da ih usvoji na sutrašnjoj sednici. Cilj novih mera je da se smanje kontakti, a tako i opterećenje zdravstvenog sistema, izjavio je epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović.
Želimo da smanjimo kontakte, to nam je osnovno kao zadatak, da se kontakti smanje, da na taj način smanjimo moguće širenje infekcije i da smanjimo pritisak na bolnice, na hospitale, koji su veoma pritisnuti i koji rade na granici moći. Možemo reći da je to nešto što junački izdržava zdravstveni sistem, dakle on i dalje funkcioniše, pokušava da rasporedi svoje snage kao i bolesnike, ali to moramo da sprečimo i moramo da smanjimo taj pritisak kako bi mogli da, dakle, izvršimo svoj zadatak da sačuvamo ljudske živote. Nema govora o policijskom času, nema nikakvo vanredno stanje, samo ograničenje radnog vremena. To ograničenje radnog vremena se mora poštovati. Ja se nadam da će vlada to u četvrtak da usvoji.
Tiodorović je najavio i uvođenje novih mera pred predstojeće praznike, obavezan PCR test, a u suprotnom desetodnevni karantin. U svetu je 18 miliona 200.000 aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom. Do sada je preminulo više od 1 485 000 ljudi. Efikasna imunizacija glavno je oružje protiv pandemije. Kliničko ispitivanje pokazuje da je vakcina Moderne efikasna 94,1%, a Pfizera i BioNTecha 95%. Te kompanije zatražile su od Američke i Evropske agencije za lekove hitno odobrenje vakcine protiv COVID-19. U Briselu kažu da će rezultati procene Pfizerove vakcine biti poznati do 29. decembra, a kompanije Moderna do 12. januara. U Kini je dve domaće vakcine već primilo milion ljudi, uglavnom zdravstveni radnici i državni činovnici. Beograd je spreman za postizanje kompromisa u rešavanju kosovskog pitanja, ali zbog jednostranog ponašanja Prištine nema prostora za napredovanje razgovora, izjavio je predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. On je za RTS ponovio da naša zemlja neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.
U narednom periodu mora mnogo više energije, truda da se uloži, dobre volje, posvećenosti pronalaženju rešenja, što za sad ne vidimo kod Prištine. Ona ako ima očekivanja da će Beograd popustiti pod eventualnim pritisima neke moćne zapadne zemlje ili Evropske unije, onda to nije realno očekivanje. Pozicija Beograda je sada značajno jača i na unutrašnjem i na spoljnom planu i imamo kapacitet da se suprotstavimo takvim pokušajima. Očekivanja Prištine da će nova američka administracija, ako u Belu kuću uđe konačno Joe Biden, promeniti situaciju u tom smislu da će Beograd morati nekako da popusti i da prizna lažnu državu Kosovo, su po meni potpuno nerealna i ne mogu da dovedu do nastavka razgovora i do postizanja bilo kakvog kompromisnog rešenja.
U Podgorici će biti održana sednica parlamenta na čijem dnevnom redu je izbor 42. crnogorske vlade koju je predložio mandatar Zdravko Krivokapić. Vlada će imati jednog potpredsednika, lidera pokreta URA, Dritana Abazovića, i 12 ministara. Odlazeća vlast je primenila i sprovodi scenario spržene zemlje kako bi nam dodatno otežala posao, ali svesni smo da je se postojeća kriza može prevazići isključivo reformama, domaćinskim upravljanjem i stalnim radom na jačanju ekonomije, poručuje Krivokapić. Počinju decembarski zmaj dani lepih reči, manifestacija u čast rođenja Čikajove zmaja, a svi programi bit će dostupni online. Do 6. decembra na YouTube kanalu Zmajevih dečjih igara publika će moći da prati festival monodrame za decu, radionice posvećene Antoanu de Saint-Exupériju, ali i da se druži sa Pipi Dugom Čarapom i upozna kompozicije nastale po Zmajevim stihovima. Vreme danas, ujutru mestimično mrazi magla, tokom dana u većem delu zemlje pretežno sunčano, temperatura od 2 stepena do 6 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić. I 6 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U satu pred nama govorit ćemo još vrlo malo o poljoprivredi, a onda ćemo veći deo sata posvetiti, nažalost, tužnoj temi kojoj smo sve češće svedoci, vestima o ljudima koji nisu izdržali dodatni pritisak koji nam je donela pandemija. Govorit ćemo o besplatnom broju 011-777-000 nacionalnoj liniji za prevenciju samoubistava. Biće još zanimljivih informacija u ovom satu, ali pre svega toga srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Uoči sezone rođendana svake godine me oblije hladan znoj. Kalkulacije, sabiranja, oduzimanja, dovijanja, kako ne otići u minus. A dečji prohtevi sve veći. Tako mi je pre 2 godine sin ispostavio jedan prilično neočekivan i nada sve neugodan zahtev. Da mu kupim 100 i rekete za stoni tenis. Ništa, pomislih, isprobat ćemo novu strategiju. Međutim, moj plan je doživao krah. I pored svih pokušaja da ga ubedim da je i badminton lep sport i vrlo sličan stoni tenisu, čak i zdraviji jer se igra u prirodi, sve se završilo suzama razočaranja. Ne bi me iznenadilo da sljedeće godine poželi da se bavi skokom u vis. Mora da su treninzi skupi. Zna on to da namiriše. Ćerka je tražila biciklo ili najnovije rošule sa svetlećim točkićima, a dobila je čizmice po maminom izboru. Možda ih je 2 puta obula. Kaže, ne sviđa mi se taj rajfešus.
Srpski na srpskom.
Prema rečniku srpskog jezika Matice Srpske i velikom rečniku stranih reči i izraza Ivana Klajna i Milana Šipke, pravilni su isključivo oblici Reißverschluss prema nemačkom Reißverschluss, badminton prema engleskom badminton i Rollschuhe prema nemačkom Rollschuh. Kad smo već kod sportskih rekvizita, ne smemo zaboraviti ni na bicikl, koji se često pogrešno adaptira kao bicikla ili biciklo. Međutim, rečnici književnog jezika dopuštaju jedino oblik bicikl. Također, pojedini govornici sintagmu stoni tenis menjaju kao da je prva reč nepromenjiva, pa se može čuti od stoni tenisa na stoni tenisu i slično. To nije pravilno, zato što je pridev stoni promenljiv, tako da slobodno možete reći da ste sa prijateljem bili na stonom tenisu. Što se tiče skoka u vis ili u dalj, treba obratiti pažnju na pisanje ovih sportskih disciplina. Prilozi u vis i u dalj pišu se spojeno.
Međutim, ove godine stvari su se preokrenule. Kućni budžet je malo odahnuo. Najbolji drug mog sina počeo da igra badminton, tako da se, hvala Bogu, završila opsesija s tonim tenisom, a ni skok u vis za sad ne spominje. Sad ni jedan boravak u prirodi ne može da prođe bez badmintona. A meni je, hteo ja to ili ne, pripala ta čast da budem njegov sparing partner. Članska karta za teretanu mi odavno više nije potrebna, jer se njim treniram i više nego što bih želao. Ćerka više nije zagrejana za bicikl, a ni za rolšue, što nas posebno raduje, jer mislim da ni žena ni ja ne bismo bili spremni da stanemo na točkići. Sada je više zanima moda. Tražila nam je, nećete verovati, čizmice. I to sa Reissverschlussom. Naravno, one od pre dve godine i dalje skupljuju prašinu u cipelarniku. Na naš predlog da ih ponovo proba, odbrusila nam je da taj model prosto više nije in. I tako ovog puta kupismo čizme po njenom izboru, nosi ih svaki dan i prezadovoljna je. Možda tražimo previše, ali samo još da taj modni trend potraje duže od jedne sezone. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Matija Nešović, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstori tona Zoran Uzelac i Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
8:15. Prema merenjima od 8, u Beogradu je -2 stepena, u Nišu -3, na Kopaoniku -1, u Sjenici -10, a na Zlatiboru -5. U Valjevu je -4, toliko je i u Sremskoj Mitrovici, i u Zrenjaninu, i u Somboru, u Kikindi je -6, a u Novom Sadu -5. I mi idemo sada u Novi Sad. Tamo je na današnji dan pre tačno 64 godine počeo da izlazi list Poljoprivrednik. Osnovna tematika ovog lista su preporuke poljoprivrednim proizvođačima. Poznat je i kao kućni agronom ili agronom u kući, a mnogi od nas se sećaju poljoprivrednikovog kalendara poljoprivrednih radova koji izlazi svake godine, evo već 64 puta. Sa nama je ovog jutra i Aleksandra Milić, koleginica, urednica i novinarka u ovom listu. Dobro vam jutro.
Dobro jutro, pozdravljam vaše slušalce.
Koliko je poljoprivrednik, obzirom na to da je prilično vremešan list, uspeo i koliko prati i organsku proizvodnju o kojoj smo mi od jutros već dosta pričali?
Pa, znate kako, mi moramo da budemo u skladu sa trendovima. Trendovi kažu da je priroda zagađena, da se sve više moramo okretati nekim novim proizvodnjama koje štite i čuvaju prirodu, pa je to između ostalog i organska poljoprivreda. Mi smo u listu poljoprivrednih pre jedno 5-6 godina odvojili čitavu stranu koju posvećujemo organskoj poljoprivredi i ekologiji, tako da smo, što se kaže, na tom kursu i pratimo sva događanja i trudimo se da promovišemo i dobre primere iz prakse, da ukazujemo na neke možda i nepravilnosti i da pomognemo i proizvođačima da bolje proizvode, ali pre svega da potrošače koji, čini mi se, nisu dovoljno upoznati sa ovom proizvodnjom, da ih nekako naučimo šta su to organski proizvodi, kako da ih prepoznaju, gde mogu da ih kupe i šta u stvari oni dobro donose organizmu čoveka koji ih konzumira.
I kako čitaoci reaguju, koliko traže tih novih tema, kako uopšte reaguju sada, jer dosta se vreme promenilo, poljoprivreda više nije u fokusu kao što je bila?
Pa, promenilo se sve, promenio se način proizvodnje, promenile su se alatke, sve je više prisutna digitalizacija i promenio se i naš način pristupa čitaocima. Mi ostajemo verni našem štamponom izdanju koje se distribuira, 80% ide na adrese čitaoca i ja vidim da poljoprivrednici još uvek vole da dobiju ovo štampano izdanje, ali polako prelazimo i na društvene mreže, imamo svoj sajt Facebook i tu se prosto trudimo da nekim biranim vestima doziramo i da ih uputimo i u te teme koje su vezane za organsku poljoprivredu, a činjenica da se to što više traži. I da su ljudi sve više zainteresovani kako proizvođači koji žele da saznaju kako da proizvedu bolje i kvalitetnije, tako i potrošači koji žele da znaju šta jedu.
Trebalo je na početku da vam čestitam rođendan, ja sam to ostavila za kraj sa željom da nastavite da postojite i da se prilagodite i ovim društvenim mrežama i sa pitanjem šta je to što će u ovim decembarskim danima vaši čitaoci moći da saznaju.
Pa u decembarskim danima bavimo se svim ovim temama koje su karakteristične, znači za decembar, i ocenjamo prethodnu godinu i pravimo neke planove za narednu godinu. Vi ste spomenuli kalendar, poljoprivredni kalendar je u veliku pripremu. U stvari mi smo u završnoj fazi knjige koja će izaći izdanje za 2021. godinu. Tako da se trudimo da budemo aktuelni i da shodno onome što od nas traže čitaoci ispoštujemo se njihove želje, da nam o tim temama pišu stručnjaci, da o tim temama naši novinari prikupe dovoljno podataka i da im prosto pruže ono što oni žele da pročitaju.
Znači, ponovo jedno konkretno uputstvo za sve poljoprivrednike i one koji vole poljoprivredu.
Jest, kao i uvek, kao i sve od 64 godine.
64 prethodne godine. Hvala vam najljepše i srećan vam rođendan.
Hvala i vama.
Bila je ovo Aleksandra Milić iz lista Poljoprivrednik koji danas slavi 64. rođendan.
Thank you.
sati 24 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Govorili smo dosta o poljoprivredi, a šta je sa privredom, sa proizvodnjom i radnicima, kako oni da se održe i zaštite u ovom vremenu pandemije. Pripremila naša koleginica Svetlana Panić-Conić.
Sa nepoznanicom početak pandemije koronavirusa doneo je nesigurnost i otežao nabavku repromaterijala, ali prehrambenu industriju nije spotakao. Prima Nova, najveća domaća kompanija u Leskovcu sa više od 1000 radnika, u čijem sastavu posluju trgovinski lanac i fabrika prehrambenih proizvoda, kraj godine dočekuje sa uvećanim prometom, novim investicijama i novim radnim mestima, ističe Danilo Stojanović, generalni direktor fabrike Moravka.
Pre par dana smo pustili u rad novu liniju za proizvodnju vafla, vrednost investicije 1.100.000 €. Uposlili smo novih 40 radnika i sa starom linijom smo dobili ukupan kapacitet od 570 tona gotovog proizvoda.
Među novim radnicima je i Bojan Stanković iz okoline Bojnika.
Prezadovoljan sam tako brzo da dobijem posao za vreme korone, to je neverovatno.
Cijele godine Leskovačka Moravka radi u tri smene bez predaha, kako bi napolitanke stigle do kupaca u okruženju, ali i preko okeana u Ameriku i Australiju. Drugačija slika u drvoprerađivačkoj industriji. Korona je zaustavila izvoz. U pogonima holandskog investitora, koji je na jug zemlje stigao prošle godine, umjesto nameštaja tokom vanrednog stanja proizvodili su maske i zaštitna odela i donirali ih bolnicama, vojsci i policiji. Stolice, fotelje i garniture iz Vranja sada ponovo kreću ka Holandiji i Nemačkoj, kaže Ivica Stanojević, tehnički direktor firme Mobils iz Vranja.
Prelazimo na osnovnu proizvodnju, potpisali smo nove ugovore, evo sad nam se širi proizvodnja, udvostručujemo broj radnika, zapošljavamo sada radnike, dajemo rješenja za stalno uz najbolje plate.
Zatvaranje prodajnih objekata širom sveta i smanjena potražnja usporili su i tekstilnu proizvodnju. Turski Eurotaj, koji od pre dve godine teksa za poznate svetske brendove proizvodi u Kraljevu, proletos je zatvorio pogon na 5 nedelja. Situacija se popravlja pa su u najavi i nova zapošljavanja, kaže Elvisa Kocer, rukovodilac ljudskih resursa Eurotaja.
Međutim, obzirom da smo dobili neke ozbiljnije poručbine za naredni period, mart i april mjesec, mi ćemo već do kraja decembra mjeseca zaposliti negde oko 200 lica, tako da ako ovu priliku koristim da prenesem svim našim građanima, ukoliko ste zainteresovani za rad u jednoj dinamičnoj industriji kao što je tekstil, čekamo vas.
Veću štetu po srpsku privredu ublažile su državne mere. Kompanije na jugu Srbije nisu pretrpele značajne gubitke, objašnjava Goran Jović, direktor privredne komore za Jablanički i Pčinski okrug.
Ono što privredna komora ima podatke vezano za firme i strane firme i domaće firme ovdje koje rade, oni se kreće negdje oko 10% pad proizvodnje, što je ipak ovako podnošljivo u situaciji u kojoj se nalazimo.
Da tako i ostane, preduzimaju se sve preventivne mere kako bi se zaposleni sačuvali od korone. Smederevska železara, 960 radnika iz administracije u tri grupe po 2 nedelje, šalje na godišnji odmor i plaćeno odsustvo.
Boys has got the look of a freak, but down the street.
Eko.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posjetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
Eko.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Kada vidiš Čuvarkuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano u Srbiji. Biraj Čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
8:33 ili jednostavnije 27 minuta do 9 sati slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Prema merenjima od 8 u glavnom gradu je temperatura minus 2 stepena, u Novom Sadu minus 5, u Nišu minus 3, na Kopovniku je minus 1. Kažu meteorolozi da će danas tokom dana u većem delu zemlje biti pretežno sunčano. Počeće da duva košava koja će u južnom Banatu povremeno biti olujne jačine. A biometeorološka situacija može da utiče relativno povoljno na većinu hronično obolelih. Izvesna opreznost savjetuje se reumatičarima i psihičkim bolesnicima. Također smanjenje radne sposobnosti i depresija su moguće meteoropatske reakcije. I često i bez ovih biometeoroloških prognoza, kada vidimo sivo, tmurno i oblačno napolju, ne bude nam prijatno, najkraće rečeno. Ima ljudi kojima to još više utiče i na raspoloženje, i na san, i na sposobnost rada. Nažalost, sve smo češće svedoci vesti o ljudima koji nisu izdržali ovaj dodatni pritisak koji nam je donela s jedne strane pandemija, s druge strane jesen i hladno vreme. Srećom, i za one koji posustaju, postoji i pomoć i podrška i društva i institucije, a odnedavno i korporacije. Naime, poziv broja 011 777 000 je besplatan za sve i sa svih telefona, bez obzira da li je reč o fiksnoj ili mobilnoj telefoniji. Kad okrenete ovaj broj, operator vam neće naplatiti uslugu. Lekari klinike dr. Laza Lazarević 24 sata dežuraju na ovoj nacionalnoj liniji za prevenciju samoubistava. A sa nama je ovog jutra i dr. Ivana Karličić-Stašević, direktorka psihijatrijske bolnice dr. Laza Lazarević. Dobro vam jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Šta lekari kažu prvo za ovo vreme i ovako tmurne dane? Da li tu postoji neka mogućnost da se razvedrimo? Šta da učinimo da loše vremenske prilike ne utiču toliko loše na naše psihičko-mentalno zdravlje?
Pa da, zima, kasna jesen i uopšte vremenski period kada imamo manje sunčanih sati može da donese pogoršanje raspoloženja, moguće su takozvane čak i sezonske depresije kod ljudi koji jesu predisponirani za poremećaj raspoloženja. Ono što zaista možemo da učinimo to je da mislimo o tome da vodimo računa o spavanju, higijena spavanja nam je jako važna za mentalno zdravlje, zatim da vodimo zdrave stilove života u smislu zdrave ishrane, odnosno kvalitetne, hranljivo vredne ishrane, zatim da se bavimo sobom donekle u smislu bavljenja hobijima, da kažem povlađivanjem sebi u nekim stvarima.
Kako to kažem, učinite sebi mali plezir.
Apsolutno, apsolutno, bar mali, a može i veći, naravno.
Naravno.
Tako da, kažem, možemo puno toga da učinimo samim tim što vodimo jedan uredan život, kroz koji volimo sebe i one koji su nam jako bliski, a čija nam podrška vrlo često znači puno.
A kako sada u ovim danima kad smo zapravo svi vrlo izloženi, znači bez obzira na meteorološke prilike, izloženi smo pritisku koji nam je donela pandemija, zatvaranje, bolest, neizvestnost, mnogo, mnogo stvari je tu koje nas dodatno pritiskaju i to ne samo pojedinci, nego celo društvo. Šta u takvim situacijama kad možda podrške nema, ne zato što neko neće da je pruži, nego zato što je i sam pod istim pritiskom?
Da, ova široka društvena kriza nas je sve jako pogodila i naravno da zbog svega toga očekujemo porast ljudi koji će biti depresivni, anksiozni, koji će popustiti pod ovim stresom. Ono što je zaista najvažnije da svi učinimo, to je da se stalno osvešćujemo o tome koliko su ovakve društvene krize, odnosno epidemije, da kažem, negde i očekivane, javljaju se, da kažem, u nekim intervalima vremenskim u ljudskoj istoriji. Ono što zaista i znamo, svaka pandemija ima svoj početak i svoj kraj. Takođe, ono što znamo je da je svaka kriza nešto iz čega ćemo i kao pojedinci i kao društvo izaći bolji, zreliji, sa jednim novim iskustvom. Iskusili smo puno toga lošeg, ali i puno toga dobrog u ovoj krizi. Ona će proći, kažem, nastavit ćemo naravno sa saznanjem da imamo puno dobrih i sitnih stvari koje život čine, i naravno saznaćemo koliko smo jaki da prođemo i ovako teške stvari.
Da, već se pojavljuju, mislim već, pojavljuju se od početka ona narodna izreka svako zlo za poneko dobro. I ako smo malo bolje pogledali, svako od nas će naći ne po nešto što mu je ova kriza dobro donela.
Tako je.
A pitanje za vas još jedno je, kako možemo da pomognemo ljudima koji ipak posustaju? Koji su u našem okruženju, bliski su nam, vidimo da se nešto događa, kako da predupredimo neke...
Prvo što trebamo da učinimo, to je da im damo podršku, da budemo dobar slušalac, da budemo dobro rame za plakanje. To je ono što je prvi korak za pomoći takvim ljudima. Ako i to ne pomaže, naravno da je uvek dobro preporučiti profesionalnu pomoć, odnosno stručnu podršku od ljudi koji se u profesionalnom smislu bave mentalnim zdravljem. To su pre svega psihijatri, psiholozi, medicinske sestre i slično, počevo od, znači, primarnog nivoa zdravstvene zaštite, od domova zdravlja. Mi možemo dobiti ovu vrstu podrške i pomoći. Naravno da je ona sada tokom korone malo, da kažem, manje organizovana u ovom smislu, kom kažem, što se tiče zdravstvenog sistema, ali u svakom slučaju za ove posebne uslove pandemije, za teritoriju cele Republike Srbije, 0800-309-309 je besplatni servis za psihosocijalnu podršku tokom pandemije COVID-19. Već ste rekli naš drugi servis 011-47-30. Takođe, služba urgentne psihijatrije klinike Laza Lazarević radi 24 sata i za pregled u ovoj službi ne trebaju niti uput, niti knjižica, tako da smo stalno dostupni u pokušaju da pomognemo ljudima, da oni ne moraju da biraju vreme i, da kažem, razmišljaju o tome kako će stići u vezi sa plaćanjem do ove pomoći.
To je odlično da se zna i da se ponovi. Rekli ste 0800-309-309.
Jeste, besplatni servis Ministarstva zdravlja za psihosocijalnu podršku tokom pandemije COVID svim građanima Republike Srbije. Moram da kažem da ova linija radi od 16. marta ove godine i da je do sad pozvalo preko 9000 ljudi sa cele teritorije Republike Srbije. Zvali su muškarci i žene, zvali su mlađi i stariji, i najmlađi pozivalo timove 16, najstariji 92 godine.
Da, i ovaj vaš telefon u vašoj klinici 011-777-7000 radi također 24 sata i sada je besplatan bez obzira na to sa kog broja pozivate. Šta mogu dobiti oni koji se jave tamo? Tamo se pretpostavljam javljaju lekari?
Ne u uvek samo lekari, to su edukovane osobe za ovu vrstu razgovora, psiholozi i visoke strukovne medicinske sestre, svi su prošli treninge i stalno prolaze superviziju. Po tome se razlikujemo u stvari od volonterskih organizacija koje rade sličan posao, na ono što pozivaoci ove linije u stvari dobiju su profesionalci prvo koji rade već decenijama unazad sa pokušajima samoubistva i suicidalnim idejama, jer smo mi jedina referentna ustanova na teritoriji Beograda koja se bavi uopšte suicidom. Dakle, to su ljudi koji u direktnom kontaktu zaista decenijama rade sa ovim ljudima, a zatim su prošli i posebnu obuku i stalno prolaze stalnu superviziju da bi uopšte mogli da rade na ovim linijama. Što se tiče linije za prevenciju suicida, to je prva nacionalna linija u Srbiji, otvorena je pre dve godine i mi smo, nažalost, jedna od poslednjih zemalja u Evropi koja je ovo uvela. Ubrzo smo joj pridružili nakon mesec dana i besplatan chat u koji se može ući linkom preko sajta klinika Laza Lazarević, a nakon nekoliko meseci smo ovo sve proširili u centar, nacionalni centar za prevenciju suicida, gde se mogu javljati ne samo ljudi koji su prošli loše iskustvo suicidalnih, odnosno samoubilačkih ideja, već i porodice onih koji imaju ovu vrstu problema i, nažalost, porodice koje su nekoga izgubile zbog ovoga, a zbog toga i zavređuju stručnu intervenciju.
Znači, postoji mogućnost i postoji prilika i mesto gde mogu da se obrate. Hvala vam najlepše.
Hvala vama.
Bila je ovo doktorka Ivana Karličić-Stašević, direktorka psihijatrijske bolnice dr. Laza Lazarević. A ja još jednom samo da ponovim telefone 0800-309-309 i 011-777-000 rade 24 sata. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, one life, one need. Mary. 8:48. Ministar Branko Ružić iznao je tokom gostovanja na našoj televiziji podatke o broju zaraženih učenika i zaposlenih u prosvetnom sistemu, dodajući da podaci dolaze iz Instituta za javno zdravlje. Pa je rekao tako da u predškolskim ustanovama je zaraženo 126 dece i 1357 zaposlenih od ukupno 30.200 zaposlenih. U osnovnim školama zaražen je 2321 učenik od 524.000 učenika, odnosno 2882 zaposlene od skoro 70.000 zaposlenih. Kada je reč o srednjim školama, kaže da je zaraženo 2151 učenik od 245.000 i 1164 zaposlenih od 35.400 nastavnika i profesora u srednjim školama. Kada je reč o beogradskim fakultetima i uopšte o fakultetima u Srbiji, školska godina je tamo počela neuobičajeno. Na nekima se održavala online, a tamo gde je bilo moguće i uz fizičko prisustvo na samom fakultetu. Iz kriznog štaba su, usled pogoršanja situacije, upućene preporuke i organizaciji rada na fakultetima, a na ovu temu sa Petrom Bulatom, prorektorom za nastavu Beogradskog univerziteta, razgovarala je Biljana Šujdović.
Od početka ove školske godine na fakultetima nastava je organizovana uglavnom online. Ovih dana, usled porasta broja zaraženih COVID-19, uvode se pooštrene mere. Kakve su preporuke za fakultete u narednom periodu?
Prvo da se vratimo na početak. Prvi semestar ove školske godine je krenuo tako što je na Senatu napravljen dogovor sa predstavnicima, sa dekanima fakulteta, da svaki fakultet ispita koje su njihove mogućnosti za što je moguće bezbednije odvijanje nastave u okviru ove epidemiološke situacije, kad govorimo o bezbednosti i studenta i nastavnika. I većina fakulteta se opredelila za online predavanja, neki su se opredelili da u prvom delu semestra, dok je bila još relativno povoljna epidemiološka situacija, organizuju praktičnu nastavu, da bi onda u ovom drugom delu semestra, kad se očekivalo da će dođe do pogoršanja do koga je došlo, oni su za ovaj drugi deo prebacili održavanje teorijske nastave. Postoji jedan miks, jedan deo fakulteta, odnosno čak delovi pojedinih fakulteta, ne svi su se opredelili za klasičnu nastavu, dok god je to bilo moguće. Međutim, dobili smo preporuku ministarstva da pređemo na online nastavu i svi fakulteti prelaze na online nastavu. Ja ću u petak imati sastanak sa prodekanima za nastavu svih fakulteta Univerziteta u Beogradu da vidim kako ide taj prelaz na kompletno online nastavu. Naravno, na nekim fakultetima online nastava je mnogo lakše izvodljiva, na nekim kao što su izgubacice biomedicinskih nauka je to onako dosta teže.
Znamo da na nekim fakultetima nije moguće organizovati vežbe online. Šta se dešava sa vežbama, a svakako u ovom periodu su aktuelni i kolokvijumi?
Pa evo, prvo što se tiče vežbi, možda je medicinski fakultet dobar primjer. Mi smo se potrudili i neke vežbe držali i unapred, intenzivirali tempo vežbi kako bi što više sa studentima prošli od gradiva koje je neophodno da prođe, jer bilo je svima jasno da će doći do nekog pogoršanja, možda ne ovoliko do kakvog je došlo, ali do situacije kada su vežbe na neki način, što su pacijentima, dosta teško izvodljive. Tako da smo na medicinskom fakultetu dosta predmete održalo vežbe unapred, da bi jednostavno mogli da nastavimo sa nastavom teorijskom online, što ne predstavlja problem. Što se tiče kolokvijuma, to je onako dosta interesantno pitanje. Naime, pre jedno mesec dana na prethodnom sastanku sa prodekanima za nastavu Univerziteta u Beogradu, dogovor je bio da se razmotri u okviru svakog fakulteta kako će se tretirati kolokvijum, jer neki fakulteti su razvili strategiju kolokvijuma online. Za njih je preporuka bila da razmotre onda da li možda da se ti online kolokvijumi sa manjim brojem poena računaju u zbirnoj oceni, jer u bolonjskom načinu ocenjivanja kolokvijumi imaju značajan segment ocena. Međutim, pošto je dosta teško da proverite, da tako kažemo, regularnost ispita i akademsku čestitost, onda je predlog da se, ako su ispiti, ako su kolokvijumi online, da se manji broj bodova dodeli takvim kolokvijumima. Fakultetima je preporučeno da možda ove godine iznimno u ovom semestru naravno se jednostavno odustane od organizacije kolokvijuma tamo gde to nije moguće i da se ocena formira na osnovu znanja na završnom ispitu.
Posle nove godine studentima predstoji januarski ispitni rok, sigurno se razmišlja da li će i kako biti organizovan.
Znate šta, ja bih istakao kao možda najveći uspeh akademske zajednice u Srbiji, što smo se mi sve vreme adaptirali na okolnosti koje su se dešavale. Znači, mi smo neverovatno brzo prešli sa klasičnog načina edukacije na online, tako da i sada pratimo iz dana u dan epidemiološku situaciju. I kada dođe januarski rok, donećemo odluku o tome kako da postupimo u tom slučaju. Ako je dođe do smirivanja situacije, što verujem da hoće, jer takve su i najave i epidemiologa, ja očekujem da ćemo imati koliko toliko normalan januarski rok. Međutim, ako se ova loša i nepovoljna epidemiološka situacija nastavi tokom januara, pa naravno pomerit ćemo rok. Mislim, moramo da se adaptiramo na novonastale okolnosti. Zato je ovo se dešava jedan put u životu.
Hvala vam najlepše što ste odvojili vreme da govorite za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
Hvala vam još jednom. Bio je ovo profesor dr. Petar Bulat, prorektor za nastavu Beogradskog univerziteta.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Situacija u vezi sa koronavirusom u celoj zemlji je teška i neizvesna, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. On je za RTS rekao kako očekuje da vlada sutra usvoji nove mere protiv COVID-19, a da one stupe na snagu u petak. Ističe da je teško predviđati, ali da se rezultati mera očekuju za 7 do 10 dana od stupanja na snagu.
Evidentno je da se situacija pogoršava iz dana u dan. To je opet signal da treba reagovati, doneti nove mere. Očekuju se rezultati od 7 do 10 dana od dana stupanja na snagu. Mi smo zaista postigli visoke cifre i bit će izuzetno teško sada stabilizovati situaciju. Međutim, posle 7 dana do 10 dana ćemo evaluirati situaciju i ako bude potrebno, zaočekivati je nove rigoroznije mere.
Prema novim merama, ugostiteljski objekti i objekti uslužnih delatnosti, među kojima i tržni centri, moći će da rade samo do 17 sati radnim danima, a vikendom će biti zatvoreni. Prodavnice prehrambene robe moći će da rade svaki dan do 21 sat, a pozorište i bioskopi do 17 sati. Apoteke, pumpe samo za točenje goriva, kao i dostava hrane, mogu da rade bez ograničenja, a pijace vikendom do 15 časova. U Srbiji je u danu za nama od koronavirusa obolelo 7.999 osoba, što je najviše do sada. Testirano je rekordnih 22.837 uzoraka. Preminulo je 48 ljudi. U bolnicama je 7.500 pacijenata, od kojih je 269 na respiratoru. Velika Britanija odobrila je upotrebu vakcina kompanija Pfizer i BioNTech, a prve doze moći će da se prime već sledeće nedelje, javio je Reuters. Britanska vlada prihvatila je preporuku Agencije za lekove i zdravstvene proizvode, a ministar zdravlja Matt Hancock kaže da su svi standardi ispunjeni i da je više od 50 bolnica spremno da preuzme vakcinu i krene s njenom upotrebom. U svetu je 18.200.000 aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom. Do sada je preminulo više od 1.485.000 ljudi. Beograd je spreman za postizanje kompromisa u rešavanju kosovskog pitanja, ali zbog jednostranog ponašanja Prištine nema prostora za napredovanje razgovora, izjavio je predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. On je za RTS ponovio da naša zemlja neće priznati jednoglasno proglašenu nezavisnost Kosova.
U narednom periodu mora mnogo, mnogo više energije, truda da se uloži, dobre volje, posvećenosti, pronalaženju rešenja, što za sad ne vidimo kod Prištine. Ona ako ima očekivanja da će Beograd popustiti pod eventualnim pritisima neke moćne zapadne zemlje ili Evropske unije, onda to nije realno očekivanje. Pozicija Beograda je sada značajno jača i na unutrašnjem i na spoljnom planu i imamo kapacitet da se suprostavimo takvim pokušajima. Očekivanja Prištine da će nova američka administracija, ako u Belu kuću uđe konačno Joe Biden, promeniti situaciju u tom smislu da će Beograd morati nekako da popusti i da prizna lažnu državu Kosovo, su po meni potpuno nerealna i ne mogu da dovedu do nastavka razgovora i do postizanja bilo kakvog kompromisnog rešenja.
U Podgorici će biti održana sednica parlamenta na čijem dnevnom redu je izbor 42. crnogorske vlade koju je predložio mandatar Zdravko Krivokapić. Vlada će imati jednog potpredsednika, lidera pokreta URA Dritana Abazovića i 12 ministara. Odlazeća vlast je primenila i sprovodi scenario spržene zemlje kako bi nam dodatno otežala posao, ali svesni smo da se postojeća kriza može prevazići isključivo reformama, domaćinskim upravljanjem i stalnim radom na jačanju ekonomije, rekao je Krivokapić. Počinju decembarski Zmaj dani lepih reči, manifestacija u čast rođenja Čikajove Zmaja, a svi programi biće dostupni online. Do 6. decembra na YouTube kanalu Zmajevih dečjih igara publika će moći da prati festival monodrame za decu, radionice posvećene Antoanu de Saint-Exupériju, ali i da se druži sa Pipi Dugom Čarapom i upozna kompozicije nastale po Zmajevim stihovima. Sport. Na programu su dueli petog kola fudbalske lige šampiona. Od 18:55 sastaju se Bašak Šehir i Leipzig, odnosno Krasnodar i Ren. U 21:00 igraju se utakmice Klub Briž Zenit, Borussia Dortmund Lazio, Ferencvaroš Barcelona, Juventus Dinamo, Kijev Sevilla, Chelsea i Manchester United Paris Saint-Germain, meč koji možete da pratite u direktnom prenosu na prvom programu naše televizije. Plasman u osminu finala obezbedili su Bayern, Liverpool, Manchester City, Porto, Chelsea, Sevilla, Barcelona i Juventus. Vreme danas. Ujutro mestimično mrazi magla, tokom dana u većem delu zemlje pretežno sunčano, temperatura od 2 stepena do 6 stepeni. U Beogradu je trenutno minus 2 stepena, vlažnost vazduha 86%, pritisak 1006 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić.
Thank you.
9:10, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan. Prema merenjima od 9, Kopaonik, Niš i Veliko Gradište su prešli u plus. Tamo je plus 2 stepena izmerena temperatura. U Vranju 0, u Leskovcu minus 3. U Novom Sadu također minus 3, toliko je i u Somboru, u Loznici minus 1, Kragujevac minus 5. Na Zlatiboru je minus 3, u Sjenici minus 7, u Kraljevu minus 4. U Beogradu je 0 stepeni. A u Beogradu, u Beogradskoj gradskoj biblioteci grada Beograda, počinje praznični popust na godišnju članarinu. Počeo je tačnije juče i traje do kraja januara. Članske karte važe godinu dana od dana učlanjenja i mogu se koristiti u celoj mreži biblioteke grada Beograda. Eto ideje kako da provedete zimu uz knjige. Uz knjigi razne zanimljive sadržaje, a u cilju obogaćivanja kulturnog i umetničkog programa u okviru projekta Novi Sad, Evropska prestonica kulture, koji će biti realizovan u godini titule, to jest 2022. godine, do kraja ovog meseca biće raspisano 4 konkursa za ukupno 8 programskih lukova projekta Novi Sad, Evropska prestonica kulture. Koji su to sve konkursi, pitamo Galu Gajin iz Novi Sad, iz prestonice kulture. Dobro vam jutro.
Dobro jutro i vama. Hvala na pozivu.
Koji su to sve konkursi koje planirate da sprovedete sada?
Dakle, u decembru mesecu, odnosno sada, 4 konkursa će biti otvorena za, u principu, ne lokalnu scenu kao što je bilo do sada i kao što smo prošli konkurs Umetnici sada, nego upravo uključivanje i lokalne i nacionalne scene u kulturni projekat od nacionalnog značaja. Dakle, juče smo otvorili konkurs za programske lukove Dunavsko more i Tvrđava Mira. 8. dakle sledeći utorak otvaramo konkurs za programski luk Heroine i Seobe, pa onda 15. decembra Druga Evropa i Kaleidoskop kulture. Ja verujem da je vašim slušalcima i poznat Kaleidoskop kulture.
Da.
I 22. decembra otvaramo konkurs za Doček, također poznat, i Budućnost Evrope.
Pominjete luk, a negde sam našla i da upotrebljavate reč most. Šta vam to znači?
Da, ja mislim da je vrlo važno, eto sad imam priliku da razjasnim te stvari. Dakle, programski narativ Fondacije Novi Sad 2021 Evropska predstavnica kulture proizilazi iz slogana za nove mostove. Ovaj slogan zapravo predstavlja ideju izgradnje novih mostova, saradnje i razmene između umetnika i organizacije iz Novog Sada i Srbije sa kulturnom scenom Evrope. I tako, povezujući ih sa istorijom, kulturom i identitetom Novog Sada, Fondacija Novi Sad, Evropska predstavnica kulture, definisala je 4 programska mosta i neki od njih smo svakako nazvali po postojećim novosadskim mostovima, to su Sloboda, Duga, Nada i Ljubav. E sad, svaki od tih simboličnih programskih mostova podeljen je na specifične tematske celine, takozvane programske lukove. Njih je 8. I to je zapravo upravo pomenuti Doček, Druga Evropa, Seobe, Tvrđava Mira, Budućnost Evrope, Heroine, Dunavsko more i Kaleidoskop kulture. I zapravo ovi lukovi će u godini titule biti prezentovani u određenim, unapred definisanim vremenskim intervalima kroz realizaciju projekata iz aplikacione knjige.
To ćemo pratiti kada se bude događalo, a sad nam recite ko sve može da učestvuje, jer rekli ste nije više samo lokalnog karaktera nego nacionalno. Tako, ko može da se prijavi na ove vaše konkurse?
U pitanju su ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave ili pravna lica koja obezbeđuju sredstva za obavljanje poslova i ostvarivanje ciljeva iz navedenih izvora, kao i pravna lica udruženja i drugi pravni subjekti sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, ali registrovani naravno za obavljanje delatnosti iz oblasti kulture i umetničkog stvaralaštva. Takođe, nevladine organizacije iz oblasti kulture, kao i one koji su registrovane za obavljanje naučno-obrazovne delatnosti. E sad, mogu pomenuti takođe i koji su to projekti, programi sa kojima se aplicira na konkurs, i to su oblasti književnosti, muzika, likovna primenjena, vizualna umetnost, dizajn, fotografija, arhitektura, pozorišna umetnost, umetnička igra, manifestacije vezane za filmsku umetnost, a ostalo audio-vizualno stvaralaštvo,
takođe digitalno stvaralaštvo, arhitektura, ne znam da sam to pomenula, savremena interpretacija animacije i predstavljanje kulturnog i prirodnog nasleđa, naučne, istraživačke i edukativne delatnosti u kulturi, kreativne industrije, dakle sve.
Rok za prijavu za sve konkurse je 1. februar, a gde i kako zainteresovani mogu da dobiju sve detalje ili više detalja o konkursu, ono polako u miru doma svoga da pogledaju uslove i šta je potrebno?
Svakako svi koji žele da se prijave moraju i preuzeti obrasce jel, sa kojima će morati da se prijave. Sve informacije mogu naći na stranici novisad2021.rs u odeljku javni pozivi. Dakle, tamo će dobiti apsolutno sve informacije kao i opise tih programskih lukova kako bi videli da li se njihov projekat koji su osmislili uklapa u neki od programskih lukova.
Hvala vam, pratit ćemo šta se događa.
Hvala i vama najlepše.
Bila je ovo Gala Gajin iz Fondacije Novi Sad, Evropska prestonica kulture. Sati i 16 minuta. Ima zanimljivih izložbi i događaja i u Beogradu. U grafičkom kolektivu otvorene su dve izložbe, u Nojevoj barci i mali pečat grafičkog kolektiva. Tako se zovu izložbe, a tamo je bio naš kolega Milan Stokanović.
Kalendarski pozicionirano u praznične dane, Mala grafika kontinuirano neguje predstavljanje aktuelne grafičke produkcije različitih estetskih stavova. Ona iz najšireg konteksta osvetljava određenu tematiku i fenomen iz ugla kreativne individue. U ovogodišnjoj izložbi pod nazivom U Nojevoj barci, koja objedinjuje 145 autora, govori Miroslav Sapundžić iz grafičkog kolektiva.
Ove godine na Maloj grafici izlaže više od 140 autora. Zastupljene su različite grafičke tehnike i tradicionalne tehnike, duboka, visoka štampa, ali i savremeniji mediji, digitalna grafika i kombinovane tehnike. Nagrada Mali Pečat se dodeljuje od 1991. godine. Ona je neka vrsta pandana nagradi Veliki pečat, nagrada koja se dodeljuje na majskoj izložbi grafike, i to je najstarija nagrada koju dodeljuje grafički kolektiv i najreferentnije priznanje.
Mali pečat, nagrada za malu grafiku, dodeljena je danas Oliveri Basti Šipki za grafiku Trag u tehnici Linorez. Olivera Basta diplomirala je grafiku na Akademiji umjetnosti u Banja Luci. Do sada je izlagala samostalno i na grupnim izložbama u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Rumuniji, Poljskoj, Sjedinjenim Državama, Kanadi. Dobitnica je nekoliko nagrada za dela u oblasti grafičkog stvaralaštva. Miroslav Sapundžić, ovogodišnji laureatkinji.
Ona je posvećena klasičnom grafičkom mediju, međutim svojim radom dokazuje da ne postoje anahrone tehnike i anahroni mediji. Njena poetika je zasnovana na interpretaciju neke vrste lokalnih motiva koje ona apstrahuje. U pitanju su motivi semena ili plodova, kroz koje ona zapravo se bavi nekom vrstom introspekcije stvaralačkog sopstva, svog stvaralačkog habitusa, lokalno-kulturnog ambijenta, a svakako ono što je značajno da se naglasi jesu bogata vizuelna svojstva njenog rada, budući da ona uglavnom otiskuje na ručno pravljenom papiru. Dakle, u pitanju su grafike veoma bogate teksture i taj tehnički ili tehnološki moment u kome je ona prisutna od samog početka izrade grafike do kraja, budući da i sama pravi taj papir, je integralni deo njenog stvaralačkog koncepta.
A u novom prostoru grafičkog kolektiva, u ulici Dragoslava Jovanovića, izložena su dela Jelene Krstić, vizuelne umetnice i pesnikinje, koja predstavlja ciklus radova na papiru, nazvan po poemi koja je integralni deo ovog autorskog koncepta, grafema.
Mislim da su ovi radovi koji su sada nastali, baza je zapravo muzika i poezija, i to i neki dnevnički zapisi. Izložba je zapravo koncipirana kao jedan likovni osvrt na muziku i na poeziju, i oni su nerazdeljivi. Ja sam završila klavir zapravo, studirala sam klavir i meni je zvuk i ritam su osnova svega, osnova toga kako dišem, osnova toga kako radim, pokret u radu, ritam u radu, koji neprestano teku. Potpuno su neraskidivi, znači, od jednog vizuelnog izraza, i vizuelni izraz je samo još jedan od medijuma kojima može nešto da se iskaže.
Radove Jelene Krstić možete pogledati u novom prostoru grafičkog kolektiva do 5. decembra, a izložba U Nojevoj barci biće dostupna u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti do 12. decembra, posle čega se seli u prostor grafičkog kolektiva na Kosančićevom vencu.
Eko.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Box vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Box paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Box ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
BGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
2. decembra 1823. godine američki predsjednik James Monroe proklamovao je doktrinu Amerika Amerikancima. U godišnjem obraćanju Kongresu Monroe je zatražio da se evropskim državama zabrani dalja kolonizacija Amerike i mešanje u unutrašnje stvari američkih država i obratno, da Sjedinjene Američke Države ne smeju da se mešaju u sukobe u Evropi. Učešćem u dva svetska rata i ulaskom u Ujedinjene nacije, SAD su napustile Monroevu doktrinu. Na današnji dan 1897. godine Nikola Tesla je u Sjedinjenim Američkim Državama prijavio patent o sistemu bežičnog prenošenja energije, koji predstavlja osnovu svih savremenih oblika telekomunikacija. U svojoj laboratoriji u Njujorku Tesla je iste godine otkrio princip rezonance i funkciju radiotalasa.
Početkom ovog veka gotovo svakodnevno sastajao sam se u njujorškom klubu naučnika na 5. aveniji sa Edisonom, Pupinom, Markonijem. Ja svoje nove ideje nisam krio, otvoreno sam ih iznosio. Tako kad sam izneo svoju zamisao o bežičnom prenosu energije, svi okupljeni naučnici su me čudno gledali i odmahivali rukom u znak neverice. Kad su pokušali da se suprotstave mojim idejama, rekao sam im, vreme će pokazati svoje. Ubrzo sam uspeo. Našao sam jednostavan način. Koristeći električne oscilacije koje ne slede nijedan poseban provodni put, već se rasprostiru pravolinijski kroz prostor. To su zraci, talasi ili udari koji su u stanju da sa udaljenosti pokrenu mehanizam na pokretnom objektu po želji operatora.
2. decembra 1923. godine u Njujorku je rođena operska diva, sopran Maria Callas, pod imenom Maria Cecilia Sofiana Kalogeropoulos. Nastupala je na svim poznatim operskim scenama sveta. Glasom izuzetnog raspona sa lakoćom je izvodila najteže operske role. Na današnji dan 1981. godine u Beogradu je preminuo Hugo Klein, neuropsihijatar, reditelj i pozorišni kritičar. Posle Drugog svetskog rata Klein se posvetio pozorištu, objavljivao je pozorišne studije, eseje i kritike. Kao reditelj u Narodnom pozorištu postavio je na scenu niz dela svetske dramske literature. Hugo Klein je u emisiji Radio Beograda 1978. godine govorio o pozorišnoj kritici.
Današnja naša kritika, eto, to više nije prava kritika. U kritici kritičar mora imati apsolutno svoj lični stav i ono jedno gde se malo razlikuje od drugoga, to mislim da je najvažnije, da on to iznese, a ne, ne ono u čemu se može složiti sa svima, odstupajući od onog svog individualnog. I što je stroži kritičar, toliko više će pomoći zaista i stvaraocima predstave.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
Storm. 57 Mount Pleasant.
9:39, slušate prvi program Radio Beograda, Uhvati dan, do 10 smo sa vama u našem jutarnjem programu. U Beogradu je prema merenjima od 9 stepeni, 0 stepeni. Od 9 sati, 0 stepeni. U Novom Sadu minus 3 i u Somboru minus 3. Toliko je i na Zlatiboru, u Kraljevu minus 4, a u Nišu plus 2 stepena. Leskovac minus 3, Zaječar minus 2, Vranje 0 stepeni. Na Kopaoniku je plus 2 stepena, a u Sjenici, koja je od jutros bila najhladnija, i dalje je najhladnije, minus 7 stepeni. Ipak ćemo se zadržati u Beogradu. Zadržat ćemo se u Beogradu jer danas gostujuća izložba Alan Ford trči počasni krug u organizaciji Muzeja Jugoslavije Instituta za kulturu i obrazovanje iz Ljubljane, a u saradnji sa Nacionalnom galerijom Slovenije, Italijanskim institutom za kulturu, će biti otvorena danas u Muzeju Jugoslavije. Na telefonskoj liniji bi trebalo da bude Tatomir Toroman, kustos ovog muzeja. Dobro vam jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Malo sam ovo ovako ispetljala, ali zaista ima dosta aktera u okviru ove izložbe, dosta i institucije i pojedinaca koje su učestvovali. Autor izložbe je Rok Glavan, kolekcionar stripova iz Slovenije, i svi nekako malo sa nestrpljenjem očekujemo ovu izložbu, jer ipak Alan Ford je obeležio mnogima one divne dane i baš je bio interesantan i baš smo ga svi čitali. Kakav je vaš utisak o tome?
Jeste, radi se o legendarnom stripu na ovim prostorima, u pitanju italijanski strip koji je imao izvrsnu popularnost u Italiji, ali je najpopularniji na svetu, praktično bio u bivšoj Jugoslaviji, preveden je u još nekoliko zemalja i vrlo brzo se gasio, dakle nije uspeo da pridobije publiku. 69. se pojavio u Italiji i već je s 1970. se pojavio u Jugoslaviji, dakle to su bar dve generacije koje su ga čitale, on izlazi i dan danas, ali ta prva izdanja od 70. dakle obeležuje takođe, prvo što je u velikom nizu tih prvih brojeva radio taj tandem koji je bio sjajan, Bunker Magnus, a takođe bio sjajan prevod Nenada Brixija, koji je, da kažem, dao neku dodatnu nodu i nekako domestifikovao kroz te prevode taj strip. Tako da, legendarno štivo je u svakom slučaju.
Da, ja sam neposredno pred uključenje čitala njihove izreke. Bolje živjeti 100 godina kao milioner nego 7 dana u bedi. Nije važno učestvovati, nego je važno pobediti, ko spava nije budan i tako dalje, silne neke rečenice za koje zapravo i ne znamo da dolaze iz ovog stripa. Malo ljudi zna da je on negde bio, ne možemo da kažemo matrica, ali da prepoznaje se u maratoncima, u filmovima naši, maratonci trče počasni krug, ko to tamo peva, smogovci, dakle jako, jako prisutan u našim životima. Koliko će biti prisutna ova izložba?
Da, prisutno će isto biti. Mislim da je on čak bio vrlo značajna inspiracija za maratonce, a i za neke druge forme humora, pa i to što ste rekli, mnoge od tih izreka ili fora, kako se to kaže, su ušle u svakodnevni život, pa sada neke mlađe generacije mogu to da citiraju u nekoj situaciji, a da možda i ne znaju originalni izvor. Samo bih tu dodao, pošto ste već naveli te izreke, dakle razlice o riznici mudrosti, znamo da najveći umovi savremeni poput Jordana Petersona daju te savete, 12 saveta za život, a mislim da se može reći da u Alan Fordu ima 112 saveta, ako ne i više, to prepuštamo naravno čitaocima da sami otkriju. Sama izložba je zanimljiva kako za sve one koji su čitali Alan Ford. Tu su originalne table, 152 originalne table, dakle, Maxa Bunkera i Magnusa. One su na italijanskom, tu je prevod, naravno. Tu je takođe priča o svakom od glavnih junaka, glavnih likova. Tu su još neke zanimljivosti, kao što su različita jugoslovenska izdanja. Biće prateći filmski program i biće još drugih stvari koje ćemo organizovati. Naravno, dosta to zavisi od ove epidemiološke situacije. Ali u svakom slučaju, danas od 10 publika može da dođe u Muzej Jugoslavije uz poštovanje epidemioloških mera i da pogleda ovu izložbu.
Hvala vam najlepše. Bio je ovo Tatomir Toroman, kustos Muzeja Jugoslavije. Pozvani ste svi na izložbu Alana Forda. Prosto ne znam kojom bih njihovom izrekom završila. Bolje nešto od nečega nego ništa od ničega. Ako želite da pobedite u trci, morate prvi proći kroz cilj. Definitivno jasno. 16 minuta je do 10 sati. Minuta je do 10 sati. Za kraj smo ostavili interesantnu pričicu o novim iskopinama na starom nalazištu. Reč je o eminacijumu, a pripremio naš kolega Novica Savić.
U arheološkom parku Viminacium otkriveni su ostaci komande, odnosno štaba 7. Klaudijeve legije. Arheolozi su na ovom prostoru locirali zgradu sa više prostorija. U jednoj od njih, za koju se pretpostavlja da je bila kancelarija službenika visokog ranga, pronašli su 120 novčića koji zahvataju raspon od preko 100 godina, kaže arheolog Nemanja Mrđić.
Ali ono što je karakteristično jeste da je to jedna, da tako kažemo, krizna ostava iz vremena vojničkih careva, gde ona počinje sa najkvalitetnijim srebrnjacima koji su ostali da se čuvaju kao jednom validnom platežnom sredstvu i onda se završava sa praktično inflatornim novcem kasnog 3. veka, koji je praktično degradiran i umjesto srebrnog novca je bio bronzani novac presvučen srebrom, a plasira narodu i vojnicima kao srebrni novac.
Najnovije otkriće u Viminacijumu arheolozima otkriva priču ne samo o životu i organizaciji vojnog logora, već i detalje poput plata legionara, kaže dr. Miomir Korać, direktor Arheološkog instituta Srpske akademije nauka.
Rimski legionari najelitniji su se ovde regrutovali i primali veliku platu. Znate, pod Cezarom 900 sestercija, pod u 3. veku čak 7200. Koliko je to veliko i koliko je to mnogo. Sa jednim sestercim ste mogli da kupite 3,5 magarca. Pazite, to je veliko bogatstvo.
Viminacium, nekadašnji glavni grad rimske provincije Gornje Mezije, još uvek krije mnoge tajne. Zahvaljujući geofizičkim snimanjima, arheolozi su locirali mnoge objekte ispod stiških polja, ali za potpunu sliku Viminacijuma bit će potrebni vekovi iskopavanja.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train. And I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon and my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. No, no.
5 minuta je do 10 sati. Dođeli smo do kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa. Temperatura u Beogradu se promenila. Promenila se u celoj Srbiji. U glavnom gradu je sada 0 stepenija. Pošli smo od minus 2. U većini gradova je temperatura sada iznad 0. Niš 2 plus, a Boga mi Zaječar i Leskovac minus 3 i minus 2 stepena. Kažu meteorolozi da će tokom dana biti sunčano i vetrovito. U Beogradu najviša dnevna oko 3 stepena. Predlažemo vam da ostanete na talasima Radio Beograda, već od 10 počinje naš magazin Novi mandat za starog poverenika za ravnopravnost, to je tema, a u gostima će biti Brankica Janković, kojoj je Skupština Srbije prošle sedmice poverila drugi mandat na čelu poverenika za ravnopravnost. Da vas podsjetimo da od petka 4. decembra stupaju na snagu nove mere, ugostiteljski objekti i objekti uslužnih delatnosti, među kojima i tržni centri, moći će da rade samo do 17 sati radnim danima, a vikendom neće moći uopšte da rade. Novo ograničenje radnog vremena su i za kozmetičke i frizerske salone, kao i za teretane. Kako predviđaju nove mere, prodavnice prehrambene robe moći će da rade svaki dan do 21 sat, uključujući i vikend. Da znate kako da se organizujete za ovaj vikend, za ovaj dan koji je za nas na kraju, a zapravo na svom početku. Sa vama su bili od 6:30 Darko Milosavljević, Bojana Tufegđić, Katarina Epštejn, moje ime je Ružica Zorkić-Radičević i evo da vas podsjetimo na jednu izjavu iz Alan Forda. Kupite cveće voljenoj ženi, ali ne zaboravite i na sopstvenu. Prijetan dan!